كان فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد متين دا مجفو حمرون شقاء الله تبارك وتعالى مرز وفين ننينيسي وكساشر نيمرين به في دير النبي وفين نبي محمد عليه الصلاة والسلام ويجن الدين يفيه يوب سلام. ثم بزاء الله تبارك وتعالى atukunganyiza mu kifo kino ng'ekigendererwa kubeera nga tumusinza n'okubeera nga tujjukanya eddiini yaffe eno ey'obusiraamu biidhinillahi tabaraka wataala. Musomo gwaffe guno nga gumanyikibwa kimusomo gukwatagana ku nzikiriza yaffe nga tetunnaba kubeera nga tuguyingiramu waliwo ensonga gyenjagadde okubeera nga tukoonako, kubanga omubaka alaihi salatu wassalam yatugamba mu hadithi ya abi said eyajja mu sahih, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fain lam yastati' fabilisanihi, omumumwe waabeera nga alabye ekitamwa abeerenga akikyusa n'omukono gwe, wabeera nga tasobodde abeerenga akyogerako. Abibitiibwa, musjidi yaffe eno twetaaga okubeera nga tusessira mu kubeera nga tutereeza ennyiriri n'okubeera nga tuyunga ki ennyiriri, kubanga omubaka alaihi salatu wassalaamu weyamala otutegeeza nti Allahu tabaraka wataala yatukakatako okubeera nga tusaala essala eyo, nga mu hadithi ya Malik ibn al-Huwayr al-Laythi, sahabi ow'ekitiibwa eyajja mu sahihi al-Bukhari, omubaka yatugamba nti sallu kama ra'aytumuni usalli, musaale nga bwe mundabye nga nkolaki, nga nsaala, si ffe nga bwe twagala, sikusala nga ffe wetukola ki wetwagala, nga ffe wetulaba. Muhadithi eyo ekulaga nti essala eno tuteekeddwa giyimirizaawo ng'omubaka alaihi salatu wassalaamu yagiyimirizaawo, era nga mu ebyo omubaka alaihi salatu wassalaamu byabeera nga atulagira yatulagira okutereeza ennyiriri. Yagamba alaihi salatu wassalaamu hadithi ya Anas yajja mu sahih, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami salah, muriwaya min iqamati salah, min iqamati salah. Mbaga yatugamba nti tutereeze ennyiriri zaffe, kubanga muzitereeza ne zibeera nga ziri straight, ekyo kiri mu bijjuze salah, muriwaya min iqamati salah, ekyo kiri mu kuyimirizaawo ki salah. Kadhalika n'okubeera nga tetulekaamu miki myaganya, kati layini eno ogiraba ey'okubiri, nsaalidde awo ng'abampembe balizeewo omwaganya, naye ng'omuntu asobola okusaalirawo mbula okuba waliwo empagi, bitegerekese ono ali eno n'ono ali eno, ansaalidde awo ngezezaako mmutereeza n'ajeema tuli ffenna. Kati obujeemu bwo tebugenda kukugasa maaso ga Allahu tabaraka wataala, kubanga eddiini eno ey'obusiraamu, obusiraamu butegeeza ki? Al istislaamu lillah, kuwanikiraani Allah, woba owabuddwa n'okola ki n'ogonda. Naye okujeema nze tongosa, weekosa weka, bitegerekisa ab'ebitiibwa. Kati awo waliwo layini, imaamu kye tujja okukola abeera ku layini esooka, basemberako mu maaso kubanga bamudeye kwasamba olw'empagi eyo mbu tasobola kukutamaze nga nkutamiddewo. Kakati ensonga ezo tubeere nga tuzikola ki, nga tuzitereeza biidhinillahi tabaraka wataala. Tutuule ne wansi tusome sala, subira imaamu n'ekitabo kiina ensobi ezikolebwa abaki abasaaze, Sheikh Nuh yakiwandiika, mukisomesa abasiraamu babeere nga bategera, kubanga ebyo byonna nsuubira nti Sheikh yabikoonako. eswala eno tulina gisaala ng'omubaka we yatuyigiriza, siffe nga we twagala. Abamu bamanyi okwekuza mbu olw'okuba kyeruppe atali nanye kaddugala kagongolo, buli wasembeza ekigere n'asembeza, buli wasembeza n'asembeza, tulina kyoli ya akhir karim. Tuli ffenna, ffenna twava mu mazzi amanyoomoofu. Omubiri ogwo gw'olaba nti gwe gukusitula ogukufudde ow'ebbeeyi, singa bagukuggyako n'osigala ngumbagumba, obeera n'enjawulo nono kaddugala kagongolo, mwena ne babambula emibiri, obeerawo enjawulo. Kati twetoowaze, tetulina kye tuli maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Ffenna twava mu ki? Muntu omu. Tuli ffenna Allah n'atwawula tumanyigane, si kwekuliza ku bannaffe. Tubula mu hadithi omubaka alayhi salatu wassalam yatugamba nti inna Allaha awha ilayya an tawadau au kama qala alayhi salatu wassalam. Hadithi eri mu sahih, Allah yanzisaako obubaka okubeera nga twetoowaza ffenna, waleme kubeerawo yesitulira ku ki? Ku munne. Kubanga inna akramakum inda Allahi atqakum, ow'ekitiibwa mu maaso ga Allah, ow'ebbeeyi mu maaso ga Allah si yekyeruppe, bw'atono kaddugala kagongolo si wakitiibwa. Tuli ffenna olwo ow'ekitiibwa asinga okutya Allah, kubanga Allah la yanzuru ila suwarina wala ila amwalina. Allah tatunuyira nsimbi zaffe, tatunuyira bifaananyi byaffe, walakin yanzuru ila qulubina wa a'malina, atunuyira mirimu gyaffe gyegitusukkulumya gyegitufuula ab'ebitiibwa, wahakala n'ekyo ekiri miki mitima gyaffe. Ensonga ebadde yabuwaza okubeera ng'eyitawo, kubanga zimu ku nsonga abantu zetutera okubeera nga tubalaba abeekuluntaliriza mu mulayini ne bagaano zitereeza mbu olw'okuba ye mweru ate ono gwalinanye gundi, da ffenna ekitufuula ab'enjawulo mu maaso ga Allah kubeera nti tutya Allahu tabaraka wa taala, si bifaananyi byaffe, si ndabika yaffe, si nsimbi zaffe, mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Musomo gwaffe guno nga guli nti gukwatagana ku nzikiriza, era ng'ekitabo kyetugenda okutandika okubeera nga tusoma wenna bategeeza ku asr, ky'ekitabo ekya kitaabu tawhid, ky'ekitabo ekya kitaabu tawhid ekyawandiikibwa Imaamu ow'ekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, kitabu ekyokwawula Allahu tabaraka wa ta'ala. Ng'era biidhnillahi tabaraka wa ta'ala nkola emanyikibwa ng'etera okubeera ng'ekolebwa abawalimu wahakadha n'abayizi bairimu, tiwabeerawo ekitabo ekiba kigenda okusomesebwa bakoona ku nannyini kiwandiika ebimukwatako, yaani amannya ge. Wahakadha zitowa kimuyirimu amanyi baamwogerako ki, wahakadha bitabo ki ebirala byeyawandiika, yazaalibwa ddi, empangala yali etya, wahakadha naddi Allahu tabaraka wa ta'ala we yabeera ng'amujjulula. Era ng'okukoona ku byafaayo by'abamanyi bano abaawandiika ebitabo bino tubikoonako, omuntu aggyemu eky'okuyiga naye abeere nga akwata ekkubo lye baabeera nga bakwata, abeefaananyirize nga omu ku mutontomi we yagamba nti watashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkirami falahu, beera nga weefaananyiriza abo Allah beyasitula, n'abeera nga yabasitula kubeera nti baategeera eddiini eryo ne bafuuka bamanyi nga baabitiibwa, beefaananyirize, beera nga obeefaananyiriza. In lam takunu mithlahum, newankubadde nti oyinza obutabeera nga bo kubatuukako ku ddaali lye baatuukako, naye inna tashabbuha bilkirami falahu, okwefaananyiriza ab'ebitiibwa mulimu okukola ki? Okwesiima. Kubanga osalawo okwefaananyiriza abamanyi n'otambulira ku nkola gye baatambulirako okubeera nti beekwata ku kitabo kya Allah n'ebigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam, ne babeera bagonvu eri amateeka ga Allah, mulimu okwesiima. Ekyo kiba kigenda kubeera nga kikutwala naawe Allah okubeera ng'akusiima, okomekkereze ng'oyingidde ejjana ya Allahu tabaraka wa taala. Kakati Imaamu ono ow'ekitiibwa yatuwandiikira ekitabo kino kyetugenda okubeera nga tutandika okusoma. Okusookera ddala ismuhu wa nasabuhu, amannya ge yaani, wahakadha n'olulyo lwe luliwa, huwa Muhammad ibn Abdul Wahhab ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف التميمي النجدي امام هو يتواندي كلي كتابه كتبندو كبيرانغا تسوما امانياكي محمد كتابه يا عبد الوهاب ججاوي يا سليمان غا تميمي النجدي gabuge manyage gamsajja muwarabu eranga addizibwa kabile ya batamim tamimi annajidi yawanga aliranga era yazalibwa mu kifeke najid wotogera ku kifeke najid kituba tutegeeza amanye kibuga ekikulu ekyegwanga le Saudi Arabia ekiyitibwa Riyadh ekibuga wekiri we wayitibwa najid nebifo ebikolezeeki ebirinanyeewo we wayitibwa Najid kati imam ono wekitiibwa abo yawanga aliranga era maulituhu wa nashatuhu wa talabahu lil'ilm fa talabahu lil'ilm wulida al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab fi baldati al-Uyayna imam ono wekitiibwa Muhammad ibn Abdul Wahhab yazalibwa mukyalo ekye Uyayna ngekyalo ekye Uyayna kiri mumambuka agebuka kiri mumambuka age bugwanjuba gechibuge kyeriyao amakuru ekibuge ekyo kiri wowetegereza ekibuge ekikulu ekyegwanga li Saudi Arabia ekiti bariyao kati wogenda mumambuka gebugwanjuba northwest tulifena gechibuge kyeriyao wosanga ekyalo ekiyitibwa Uyayna ngeri okuva eriyao kibuga ekikulu ekyeggwanga li Saudi Arabia okutuuka mu kibuga ekyo Uyayna waliwo 70 kilometra takriban waliwo kilomita 7 okutuuka mu kyalo ekyo kati imam ono wekitiibwa mu kyalo ekyo kyeyazaalibwa mu sanata 1115 yazaalibwa mu mwaka gwa 1115 hijiriya mumbala ya fene y'obusiraamu katuli mwaka gwa kumeka lukumbina mwana mwemeka mwana mwetano oba mwana mukaga mwana mwetano kati imamu ono wekitiibwa yazaalibwa mwaka gwa 1115 hijiriya إذا نشأ في تلك البلدة تحت رعاية والده ويمروا قبيل أن قازال ومشاركة عيينة ويتقال كشاركة عيينة مبوان وقبيل أن تشتغي لكي مبوان للسعود عربية كيرو الدواء وقيل مشبوك يشكوه يشبوان للسعود عربية كيريا نو تامبولان قد نوت ويست مبوكا جيبوان جوبا kilomita anga nsambu wosanga ekyalo ekyo imamu ono kyeyabiranga azaalibwamu era nashaa fi tilka albalda tahta riayati walidihi yawanga alira mu kyalo ekyo ng'ali wansi w'okulabirirwa kwa kitaawe Abdul Wahhab waqad dhahara alayhi alamatu annajaba walfitna fi sigarihi kubanga akyali muto obubonero bw'obugezi bwamweyolekako ali musajja nga kubanga akyali muto nga akyali mwana muto obubonero obw'okubeera nti yali mugezi bwali bwamweyolekako fahafidha alqur'ana alkarima qabla bulughi alashir qabla bulughi alashira yakwata qur'ana yekitiibwa nga tannaweza myaka 10 akabonero mububonero obulaga nti yali muki mugezi ni Qur'an yajikwa tanga tannaweza miaka 10 wadarasa ala walidihi adadan min al-ulum ash-shar'iyya wa kana muhtamman bi kutub at-tafsir wal-hadith wal-aqa'id wa kathir al-i'tina' wal-mutala'a li kutub ash-shaykh al-islam li kutub ash-shaykh al-islam ibn taymiyyah wa tilmidihi ibn al-qayyim rahimahumullah yasoma kitabe ebitabe byenjawulo ebyayirimu kitawe yali mumanyi Abdul Wahhab tugamba sheikh yawanga alira munyumba yaki ya buwalimu munyumba ya elimu ebigambo bino tubikoonako kubanga bamukubamu ebituli n'abalaga nti yagunjawo ekibinja ekyabawahabiya balaga nti kaana jahilan yali talina ki irimu yali mubuyabuya nga talina kyamanyi naye kikulaga nti kitaabwe yali muki muwalimu yali sheikh era we yatandika okubeera ng'akula yasooka kukwata Qur'an nga tannaweza myaka 10 ekyokubiri n'abeera nga yasoma ku kitaawe ebitabo ebiwerako yasoma ku kitaawe ebitabo ebiwerako namusomako amadhhab ga Imam Ahmad ibn Hanbal mufiqi wahakada n'abeera nga yafaayo nnyo okubeera nti asoma ebitabo bya tafsir ebitabo ebivuunula ekitabo kya Allah wahakada n'ebitabo ebirimu ebigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam ebitabo bya ahadith wahakada n'ebitabo ebyenzikiriza yabifangako nnyo era n'abeera nga yabisoma era kadhalika yayinanga okufaayo okw'amaanyi okusoma ebitabo by'abamanyi ababiri sheikhul islam ibn taymiya rahimahullah ne sheikhul islam ibn alqayyim sheikhul islam ibn taymiya amanyage ye ahmad ibn abdilhalim ibn abdissalam alharrani addimishqi abu alabbas oyali mumanyi munene ensonga lwaki yayitibwa sheikhul islam eyo taito oba erinnya eryo yakazibwako erinnya eryo olw'okubeera nti yali mugazi mu irimu hatta bamanyi abamu bamwogerako ne bagamba nti kaanna aluluma kanat nasba ainaih yakhudh minha ma yasha wayadac minha ma yasha allah yali yamuwa irimu nga irimu eringanga eri mu maaso ge nga kugamba atoolamu kyabeera ayagadde n'alika kyabeera akoze ki ayagadde womubuuza mu tafsiri ng'alinganga atamanyi okugyako tafsiri okugyako okunyonyola ebigambo bya Allah omubuuza mu lulimi oluwarabu ng'alinganga atamanyi okugyako olulimi oluwarabu omubuuza mu bigambo by'omubaka ng'alinga atamanyi okugyako ebigambo by'omubaka amakulu Allah yali yamuwa irimu nga mausua nga mugazi mu irimu wahakadha n'okubeera nti yawandiika ebitabo ebiyitirivu ebyenzikiriza ng'annyonnyola enzikiriza omubaka alaihi salatu wassalam gye yaliko ne basahaba be enzikiriza yaba ahlu sunna waljamaa kadhalika n'okubeera nti yayanukula abaddu abaleeta omuzannyo mu ddiini ya Allah ne babeera nga baleeta enzikiriza etali ntuufu ensonga lwaki eyitibwa sheikhul islam kadhalika ayina omuyizi we nga naye yatambulira ku bufu bwe bumu obwa sseeka we nga ibn alqayyim رحمه الله من القيم من يجي محمد بن أبي بكر بن أيوب يلينا يمو مني منيني أبو عبد الله ككت الشيخون محمد بن عبد الوهاب إرأي ينسون رواجي انت قرقام ينكزا ينزكرزا رواجي ينكزا ينزكرزا كمانغا يسومانغا نيو يفايو نيو كبتابو بيابا من يابا مبيدي بينزكرزا نابي سومان نيو نابي رانغا تأثر بهذه الكتب ebitabo ebyo byabeeranga bimulekako obuufu yensonga lwaki naye bw'obeeranga omwetegereza ebitabo byasinga okwandika nga byaki byanzikiriza nga ginywera enzikiriza entuufu n'okubeera nga eyanukula abali ku nzikiriza embonfu abaava ku bubumbwa waqad rahala ila makkata walmadinati walbasarati wasamica min ulamai tilka albuldan sheikh ono w'ekitiibwa oluvannyuma lw'okubeera nti yasoma ku taata we abdul wahab yatambula n'agenda n'anoonya irimu mbifo eby'enjawulo n'agenda e Makka kubanga yitugambye nti yazaalibwa mu kitundu ky'e Najd kitundu ekiyitibwa al Uyayna Uyayna tugambye nti kyalo kiri mmamboka g'ekibuga ekikulu ekyeggwanga eri Saudi Arabia Northwest ng'okuva mu kibuga ekikulu ekyeggwanga eri Saudi Arabia okutuuka mu kyalo ekyo sheikh kye yazaalibwamu waliwo kilomita nga mmeka 7 kati yaveeyo mukyalo kye n'agenda e Makka okukola hijja weyagenda okukola hijja n'akozesa akakisa ako n'asisinkana abamanyi abaali e Makka n'abasomako weyamala okubeera nga yasoma ku bamanyi b'e Makka bwe kugenda e Madiina okulambula omuzikiti gw'omubaka alaihi salatu wassalamu weyatuukayo era n'asangayo abamanyi nabo n'abakola ki n'abasomako weyava e Madiina kadhalika n'abeera nga yeyongerayo paka weyagenda e Basra Basra kibuga kiri mu ggwanga ly'e Iraq kyali kibuga nga kimanyikibwa okubeera nti kyalimu abamanyi. Eggwanga lye Iraq obeera nga olyetegereza okutwalira awamu lyali ggwanga nga likubyeko abamanyi, naddala ebibuga ebisatu ebiri mu ggwanga eryo ebimanyikibwa: ekibuga ekye Baghdad, ekibuga ekye Kufa n'ekibuga ekye Basra. Kati sheikh we yamala okusoma irimu e Madina nayolekera e Basra asome ku bamanyi be Basra, era nabiirange yabasomako n'abajjako irimu. Thumma aada ila Najd mururan bil ahsa, kwe kubeera nti oluvanyuma yayagala ndyafaayo bye abamanyi abamu bakoonaku nti yayagala okugenda e Sham, kubanga ne Sham bwe twogera ku Sham, Sham ekolebwa ensi ssatu oba nnya. Sham ekolebwa ensi nnya: ekolebwa ensi eye Jordan, n'ensi eye Syria, n'ensi eye Lebanon, n'ensi eya Palestine. Eyo gye bayita Sham. Era abamanyi bwowulira nga bakonye ku Sham baba bategeeza ensi ezo mmeka? Nnya. Kati ekitundu ekyo kyali kyabamanyi, era ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah gye yawangaliranga, kadhalika ne Imam Ibn al-Qayyim gye yawangaliranga, ne Imam Ibn Kathir gye yawangaliranga, kadhalika n'abamanyi abanene nga Imam al-Awza'i naye gye yakola ki? Gye yawangaliranga. Kati Sheikh yayagala okugendayo naye olw'okubeera nti ebyenfuna tebyali birungi n'alemererwa, nakkakkana ng'akoze ki? Ng'azzeeyo nga amaze okusoma ku bamanyi be Basra. Kati weyagala okuddayo ewaabwe mukyalo kye ekye Uyayna, yayita mukyalo ekiyitibwa al Ahsa. Ekyalo ekyo kiyitibwa al Ahsa kiri mu East eggwanga lye Saudi Arabia kati kyali kifungana, kadhalika kikubyeko abamanyi, n'agendayo abeere ng'asoma ku bamanyi baayo, era n'abeera nga yabajjako irimu. Weyamala n'abeera nga sakana Huraymila, yabeeranga ayina ekifo ekiraki yabeeranga abeeramu ekiyitibwa Huraymila. Thumma ntaqala ila al-Uyayna wastaqarra biha, oluvanyuma n'abeeranga yaddayo mu kyalo kye yabeeranga azaalibwamu n'abeeranga yatebenkereramu. Ekyo tujjamu ki? Ti omuwalimu yenna wabeeranga agenze n'abeeranga asoma irimu ne bamuwa ne basari, ateekeddwa okudda n'akowoola abantu be, si kubeeranga olaba abaddu abamu ava mu kyalo kyeyo abasajja ne bamuwa ne basale, oluusi ne bamuwa ne sikaala n'agenda mu nsi ez'abawarabu okusoma eddiini ng'asomedde bwereere. Ng'abasajja lwaki bamuweeredde ku bwereere? Kubeeranga akomawo abiri ng'agasa abantu b'ekyalo kye. Naye omuwalimu oyo n'omulaba ekyalo kye n'agisenguka n'atabaako kyagasa bantu. Obwo bubeera bukendeevu, kubanga Allah okuwa chansi n'akulondobamu ogenda osoma eddiini nga kye kikakatako nti woba okomyewo obeere ng'otuusa ku bantu bo. Ky'ova olaba Allahu tabaraka wa taala mu suratu At-Tauba yatulaga n'atugamba nti wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa, nga Allahu tabaraka wa taala atulaga tisikyatteeka kubakkiriza bonna okubeera nti bafuluma ne bagenda ne balwana mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala, oba okubeera nti bagenda ne babeera nga bakola ki? Bakekuka mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala. N'agamba nti falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ddiin waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Nga Allah alaga nti kimala okubeera nti wabeerawo akabinja amakulu abantu bonna tebagenda kubeera bawalimu. Tuli ffenna mu 40 yonna ebeere nga bagenda kubeera bawalimu, naye singa muvaamu ekibinja ky'abantu ne bagenda ne bakenuka mu ddiini ya Allah ne bakomawo ne batiisa abantu baabwe okujeemera Allah, ekyo kimala. Ayo tugiggyamu ki? Ky'omuwalimu naawe Allah wabeera ng'akuwadde n'ogenda n'osoma sawa omudde eno 40 n'ogenda e Kampala tuli ffenna n'osoma eddiini, oteekeddwa okubeera ng'okomawo. Bitegerekisa b'ebitiibwa, osobole okubeera ng'osomesa abantu bo obatuuseko obulungi obwo bw'okoze ki? Bw'ofunye. Kale n'obeera ng'oli musuubuzi, eddiini yaffe tetugaana kusuubula, suubula, kola emirimu gyo oleme kubeera ng'osabiriza abantu, naye fissaawo akadde obeeko ky'otuusa ku bantu bo. Kale woba tosobodde kubeera nga oddirayo ddala ku kyalo n'otuulayo emitimbagano jajjawe kiri oba nedda, teekawo gulupu osomesezeemu abasiraamu kubanga obuvunaanyizibwa Allah okulondobamu okubeera nti yakuwa akakisa n'ogenda n'osoma eddiini osobole okubeera ng'ogituusa kuba ki kwabo be wabeera ng'olika ku kyalo kyo. Kakati ne sheikhe naye yakola embeera eyo n'adda ku kyalo kye n'abeera nga yatandika okubeera nga asomesa abantu. Abamanyi bakuwonaku hali nnaasi qabula dawatihi, embeera y'abantu gye baalingamu ku kyalo kye nga tannatandika kubeera nga abakoowoola kubazza eri diini ya Allah entuufu. Bagamba nti alhaalu diiniya fi biladi najin yasifuha almuarrikhuuna waalulamaa biannaha kaanat hayaatu jahlin wanhirafaat haithu ntashara alkhuraafaat waalaqaa'id alfaasida التي تتنافى مع أصول الدين وتعاليم الإسلام، بل كان العالم الإسلامي عموما يمتلئ بهذه المنكرات والشركيات. شيخنا ويدنا يوم شارج نقتلنا تاندك كبيرانك قولبانك كبيرانك بزيري الدين يا الله تبارك وتعالى نقتلنا تاندك ونشبتجيزا نقتلنا تاندك قولسا نقبيرانك لانجللا da'wa ye okuwola ko kusbeera nti kugamba jamurukali natandika okuwola abantu badde eri eddiini Allah giyassa entuufu. Abantu baalinga mu mbeera nga bava ku ddiini ya Allah tabaraka wa taala, era bannabi afaayo bakoona ku mbeera eye Najid ngetugambye nti wetukoona ku Najid tutegeeza ebifo nga ekibuga ekikulu ekiggwanga li Saudi Arabia ekyeriya n'ebifo ebikoze eki ebirinaanyaawo Diriya, Huraymila, كذلك العيينة نبي في بلنا ياو تكيرا دلبك أحسا مبيري فانغانا قوة تكتي أبان تباري نغا مبيرا نغا حيث انتشار الخرافات مبيرا انتي بأنها كانت حياة جهل وانحرافات مبيرا يلي اجد أبان تبو تمني الدين يا الله نو كبيرا انتي بافق الدين يجي انتوف حيث انتشار وبحيث انتشار الخرافات والعقائد الفاسدة التي تتنافى مع أصول الدين مبيري وكبيرا انت ينزكر زينبوف زالي زمزو كبيرا انت زبو تكرابان زبو تكرابان ينزكر زينبوف زكو انتنا الدين ينهي وبسلام نيسو مسي الدين ينهي وبسلام. بل كان العالم الإسلامي عموما يمتلئ بهذه المنكرات والشركيات. نقول جيبو نجيبو الشيخ جاليا وانغا إلام تريفنا نقول كوبية توجي موسيزو بسلام أبانتو بانجي باري وفده بسلام ووطوف غابانتو بزيو كبشري نجيتو جيندو كوبية دانغا تلابوا نبي جامبو بيابا ماني شوفورا بومو كوبا ماني بالنبي أفايو أماني كبوانغا حسين ابن غنام مجتبه كي تاريخ ابن غنام يبيرانغا غاماتي كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية وانطفأ في نفوسهم نور الهدى بغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق وأعلموا بطريق الصواب. من نبي أفايونو الشيخ حسين بن غنام ييوكرا كومبيرا الشيخ ويبيرا ييوكرا amakuru nga sheikh ana agenda okutandika okubeera nga akola da'awa sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab atende embeera yaliwo tikana aktharu almuslimina fil qarni wa fi matla'i alqarni athani ashara alhijri kutandikwa yekyasa ekyekkumi kutandika yekyasa ekyekkumi n'ebibiri sheikh mwe yali embeera y'abantu yali nti kad irtakasu fi shirki abantu abaali basinga obungi bali bagudde mu bushiriku وارتدوا إلى الجاهلية نبديهم بويا بويا وانطفأ في نفوسهم نور الهدى قد اجتانقالا اتشوبرنغم شالي جازكرا mumyoyo gy'abasinga obungi mu basiraamu baali beyita abasiraamu ligalabati ljahli alaihim olw'obusufu bw'obutamanya obwali bubabuukikidde wasiticilaa'i dhawi lahwaa'i waddalaal n'olw'okubeera nti abaddu ababuze abawalimu ababuze baali bayitiridde ne babeera nga bafuŋŋama ku bantu n'okubeera nga babateekamu enzikiriza emboofu fanabadhu kitaaba llahi ta'ala wara'a dhuhurihim ng'abantu baava ku mateeka ga allah agajja mu kitabo kye nga bakola byabwe wattaba'u ma wajaduu alaihi aba'ahum ng'abantu bazzeeyo okubeera nga bagoberera ebyo bakitaabwe bye baalingako nga bw'olaba na wano abaddu abamu bwe batuusibwako omusiraamu obutuufu batandika kuwoza ffe bajjajjaffe baali bajungute baali ku mbeera bweti ne bweti era tetuli beeteefuteefu kubeera nga tukikola ki nga tugivaako ng'eyo nno yenkola allah gye yabeera nga atunyumizaako enkola y'abaali batamanyi nabwo bwe baatuusibwangako obujulizi okuva eri allahu tabaraka wataala baasalangawo okubeera nga bajuliza ba kitaabu nga allah waagamba waqaalu law shaa arrahmaanu ma abadanaahum ma lahum bidhalika min ilmin in hum illa yakhrusuun nga allah agamba nti abashiriku abaakulembera nabo bwe baasinzanga ebitali allah beekwasanga okugera kwa allah ne bagamba nti law shaa arrahmaanu ma abadnaahum allah bakwagala titwandisinziza bitali allah allah naagamba nti ma lahum bidhalika min ilm ekyo kye boogera tebakirinaako kumanya in hum illa yakhrusuun wabula balimba bulimbi am ataynahum kitaaban min qablihi fahum bihi mustamsikuun oba waliwo ekitabo allah kye yabawa nga kyebeekutteko okubeera nga balemeraku bukaafu bwabwe balyoke babeere nga bawoza nti allah abakwagala tetwandisinziza bitaliye allah naagamba nti bal qaaluu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala aathaarihim muhtadun bwe baagambibwanga nti muve ku bushiriku muve ku kusinza ebitali allah nga bagamba nti ffe twasanga bakitaffe nga balina ennono gye baliko era nga balina enkola gye baliko wa inna ala aathaarihim muhtadun era ennono eyo gye baaliko naffe gye tukola ki gye tuliko fahalaku lmasaakin kati ne sheekhu ono muhammad ibn abdul wahhab yeeyolekera abantu baali baavadda ku ddiini nga baasalawo okwekolera byabwe ate we baatuusibwangako obujulizi okutegeezebwa okuwabulwa kino kye muliko kikyamu nga bawoza nti baakitaffe ffe twabasanga ku nkola eno era tetuli beeteefuteefu kubeera nga tukikola ki nga tugivaako kugamba baakitaabwe ne babeera nga baafulumira nnyo mu bifuba byabwe okusinga okubeera nti allah n'amateeka ga mugulumivu mu bifuba byabwe fadalu lmasaakin ne babeera nga baabula mumbeera efaanaganaku bwetu kati shaafu we yeeyolekera yali embeera ng'abantu baava dda ku ddiini ng'ekitabo kya allah baakikuma emabega era ne basalawo okubeera nga bagoberera ebyo byebaasangako bakitaabwe mububuze waqad dhannu anna aba'ahum adra bilhaqi wa a'lamu bitariiqi ssawaab ne balowooza nti bakitaabwe be baali basiga okumanya amazima era baali ku kkubo kolokofu so nga ate ekkubo lye baaliko bwali bubuze kyoba olaba n'omumanyi omulala amanyikibwanga alimaamu shawkani mu kitabu kye kya nail al awdar yayogera ku mbeera eyaliwo mu kyasa eky'ekkumi n'ebibiri mu kyasa kino sheekhe kye yawangaliramu embeera y'abantu okubeera nti baali bavudde ku nzikiriza ki entuufu n'agamba nti wa kam qad sara an tashhidi abniyati alqubur wa tahsiniha min mafasid yabki laha alislam minha i'tiqad aljahla laha ka'i'tiqad alkuffar bilasnam وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوا إمام الشوكاني أن يوم يقوم بيلا يابا أنت جبال كنت عندك وايجا سيجك من أبي بلي هجرية جابا أنت بالي بابا قدي ناقام بانت رابا أنت بالي بطان شكو بيلا أنت بزي بقونتانا نوكو بيلا أنت بزي رونجيا ensonga eyo neebeera nga yavaamu emitawaana emiyitirifu okukosa enzikiriza z'abantu. Era n'agamba nti mu mbeera eyo wakisanganga abantu enzikiriza y'abaali basinga obungi gye baalingako nga teyawukana na nzikiriza y'abashiriku gye baalingako, mu kubeera nti abamu baabeeranga kugamba baagulumizanga ebintu eby'enjawulo, ne bagulumiza kabuli ng'abashiriku bwe baagulumizanga magi amasanamu gaabwe. Ne babeera mu mbeera nti abamu baatuuka ku ddaala ery'okubeera nti fadhannu annaha qadiratun ala jalbi nafi wa dafi dharar, abamu baalowoozanga nti kabuli zisobola okubeera nga zigasa omuntu n'okumuggirawo ebizibu. Ne batuuka ku ddaala fajacaluuha maqsadan litalabi qadaa'i alhawaij wa malja'an linajaahi almatalib, abamu ne batuuka n'okubeera nti bakkiririza nti woobeera ng'olina ebizibu genda ku kabuli, genda ku ntaana woonaasabirawo, awo ebizibu bwe bijja kubeera nga bikolaki nga bivaawo, ofune n'emigaso ensimbi z'oyagala n'okusuuka kw'oyagala n'emigaso emirala ojja kubeera ng'ogikolaki ng'ogifuna. Abaddu abo ne babeera nga baatandika okusabanga kabuli ezo, ebyo abaddu bye bateekeddwa okubeera nga basaba Allah yekka kubanga nga yabikolaki nga yabisobola. Ne batandika n'okubeera nga batambula eŋŋendo washaddu ilaiha arrihan, abamu ne basiba engugu ne batandika okubeera nga bagenda balambula ki kabuli tibabeere nga bazisaba oba basabirawo Allah kubanga bamu balina shubha. Kifo tuba tetusaba abafu bano bali mu ki bali mu ntaana, naye ffe tusabirawo Allah, tiwali bujulizi bukulaga nti okusaba Allah oteekeddwa kubeera mu ki ku kabuli. Ama obuufu obwo wajja nti waliwo abamanyi abamu ababikola yali nsobi, kubanga okusinza Allah tabaraka wa ta'ala tekunywerawo bitajiriba kugezesa. Ekyo w'ogamba nti okusinza Allah kunywerawo n'okugezesa, eddiini ogenda gitta n'omulala ajja kufuluma wabweru atandika okubeera nga aboggola boggola agambe nti we nti wensinza Allah. Tuli fenna n'omulala omusange ng'alina obusolosolo bweyeekolakola agambe nti nakigezesa munnange kikola, ate w'okiyitiramu ogenda okulaba ng'ovudde mu mitawaana. Tuli fenna mumbeere fana diini ogenda gyonoona. Omulala omusange ng'ali mu kuzina ali mu kubuukabuuka omubuuze nti okola ki, nti munnange nsinza Allah nakigezesa nti singa mbeera nga nkikoze Allah nnyanukula. Tuli fenna eddiini eba egenda kusigala nga akyali ddiini, eba tegenda kusigala nti ekyali ddiini, guba gugenda kufuuka muzannyo efuuke ng'eddiini y'abalokole bolaba bakuba endongo ne beekulaakula obusolosolo nti basinza Allah waliyaadu billah. Kakati na bano basalawo okubeera nti yeye embeera gye baalimu, baali bavudde ku mbeera eyo gye baaliko. Era ne Ibn Bishr yabeera ng'akoona ku nsonga mu kitabo kye kya Unwan Almajid fi Taarikh Najd, n'abeera ng'agamba nti wa kaana shirk iddaaka kad fasha fi Najd wa ghayriha wa kathura al-i'tiqad fi al-ashjar wal-ahjar wal-qubur wal-bina 'alayha والتبرك بها والنذر لها والاستعانة بالجن والذبح لهم ووضع الطعام لهم وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم والحلف بغير الله وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. أبا أنتم مالي بفضلك الدين وبشركوا بساسان نجد ngera abantu bayitiridde okubeera nga bakkiririza miti wahakaza ne mayinja ne mukabuli n'okuzimba kabuli n'okuzisaba emikisa n'okuzeetemera naziri, n'abantu okubeera nti beesigamira eri amajinni n'okusalira amajinni n'okubeera nti bagateerawo emmere mu busonda, nti bwe bagateerawo emmere nti ebeera ensonga ebaviirako okubeera nti bawonyezebwa obulwadde obukola ki obaluma oba abalwadde baabwe babeere nga bawonyezebwa. Eyo yali enzikiriza eyali mu bantu, n'abantu okubeera nti baali balayira ebitali Allah n'ebintu ebirala amawana agaaliwo mu bushiriko obunene n'obutono abantu bwe baalimu, eyo yali embeera eyanagita. Kati sheikh bwe yeeyolekera ng'amaze okubeera ng'asoma irimu n'abeera nga yalaba ebintu ebifaanaganako weebitira, ekyo kye kyava amanyi kye bagamba nti waqad ra'a al-imamu Muhammad ابن عبد الوهاب هذه المظاهر الشركية ببلد نجد وغيرها من البلدان، فعندما زار الحجاز كان يسمع الاستغاثات الشركية برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين، كما رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع. شيخي بيبيو النيالية بدبا مكتام براكوي ويقين دي مكو كبيرا انغا سمان ويقين دي مدينة ويقين دي بصرة اما وانا قبو النيا قلبا قبان تبالي باب بدك الدين يذكر ساتي انتوف mbaka alayhi salatu wasalam je yaliko ni wasahaba je bakolachi je baliko ngabantu abamba saba nabbi muhammad alayhi salatu wasalam bage nde madina okulambula muzikiti go mbaka alayhi salatu wasalam atini bakomekereza nga basaba mubaka ngabatekedwa kusaba allah kubango mbaka alayhi salatu wasalam wadde mubaka wakitiwa tatekedwa kubiranga asabibwa kubange ekyo si kiche atekedwa kusabiwa yani ya Allah tabarak wa taala mbaka kitiwa che Abdullah wa rasuluh muddu wa Allah kitegeza tasinziwa kadhalika mbaka wa Allah kurumiziwa nina wangu badde mbaka wa Allah tasinziwe cho siki che okusinziwa kwani kwa Allah chogola ba Allah ya gamba wala ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bilkufri ba'da id antum muslimun banabbibuna Allah biyatuma nabawa innamula nabawa ebitabo nabawa bannabbi tibara gira ko muntu yenna kusinza zi malaika waddo kusinza bannabbi abo kisoboka bannabbi Allah biyawo kubera anti bara gira abantu okwaula Allah mukumusinza kubera anti atebe bara gira abantu obukafu kisoboka tikisoboka kati chune chikula ganti kadhalika ekyo sheikh yakiraba nakiraba nti nsobi wadde nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam wakitiibwa netasinzi wakati yalaba abantu nga bagenda okukola okulambula omuzikiti gw'omubaka alayhi salatu wassalam bukyova okusaba Allah nga tebasabaani mubaka alayhi salatu wassalam ngeyo nsobi mushiriki kati embeera eyo sheikh we yabeera nga agiraba kwe kubeera nti dhaharat da'watu wanukuula kwe kwata ndiko kubeeranga kweyolekana ata ndiko kubeeranga akowola abantu nabiranga abakowola kubeeranga abajja kumawanago babiringa bawula Allahu tabaarak wa ta'ala badil kubeera nti basinze ebitali Allahu tabaarak wa ta'ala wanu yakwat wayatandiko kowola abantu kubeeranga abajja kunsonge ezo ngana mwe mukimanyi nti omuntu wabeeranga yasiba natti ku kintu okukimujjako alina kuwala zampaka na kulwana kubira nti abantu batandika okulwana ne batandika okukanyogirira Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab binene ne baganti jaa bidinin jadid azina dini ki empya ne baganti yukafirul muslimin akafwa za abasilamu tulifenna kadhalika ne batandika okubira nga bamutemerera nti ayagala kubira nga iwa misayi ja abasilamu khariji abali wambibinje biki ebibuze abamu ne bamutemerera ne bamugamba nti ayagala kubeera nti yahdima almadhahib alarba'a ayagala kubeera nga amenyawo amazhaba abeka ana kubanga madhaba ana aga fiqhi agamanyikibwa mu busiraamu ge madhhab ga imam abu hanifa annu'man ibn thabit alkufi kadhalika madhhab ga imam malik ge malik ibn anas alusbuhi kadhalika madhhab ga imam alshafii ge muhammad ibn idris alshafii na madhhab ga imam ahmad ge ahmad ibn muhammad ibn hanbal أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني كتبا ما انت يا ماذا هيبا غوغو نا يغلا غا كولا شي غامي نياو دي بامو تيميريدا ابامو ني باتوكاني كوسيري اوكوبيرا انت باغامبا انت ياتانديكا واكاكودي اكابا وهابيا تيمتيرو تشيوليرا ابا وهابي ابا وهابي سينغو مونتو افايو نالا بابا دونغا بازولا مدين يا الله bali muduweze kipulansingo eduweza makumi ana obanga abagamba konti maulidi sibu silamu bintu biki bizule kubanga lombaka alayhi salatu wassalam dalanda chiba kubera mu silamu ye kinyini yandi soso kunzaki amaulidi ge ne basahaba naito inawo kisanga ngabaga mbaga wahabi mbafeko mumbere yakola ki yakubigisa waki bachogere kigambe ekyo nti aba wahabi kubanga waliwo ekibinja bibinja ebibuze ekiitibwa alwahabiya ng'ekibinja ekyo kyali kibinja kyaba ibadhiya bakhawarij ng'ekibinja ekyo kisinga okwewuunyisa Sheikh ngawe tumulabye nti yazaalibwa mwaka gwa 1115. Ekyo kyasa kyakomeka kyasa kya 12 hijiriya. Ekibinja kino ekyaba wahabiya ekyaba ibadhiya ba khawarij kyo kyaliwo ku nkomerero y'ekyasa ekyokubiri hijiriya ku ntandikwa y'ekyasa ekyokusatu hijiriya. Era obeera nga weetegereza mudimu ku bitabo, waliwo ekitabo ekya Sheikh omu ow'ekitiibwa Doctor, ng'ekitabo ekyo kiyitibwa Tasfih Khata Taarikhi Hawla Alwahabiya. Ekitabo ekyo obeera nga okyetegereza kyawandiikibwa Doctor ow'ekitiibwa Muhammad ibn Sa'ad Ashwair. Mu kitabo ekyo yakiwa omutwe Tasfih Khata Taarikhi Hawla Alwahabiya, okutereeza ensobi ey'ebyafaayo ekwatagana ku kibinja ekyaki eky'abawahabiya. Kubanga kati okiwulira nga abantu bagamba nti aba wahabi omuntu yenna avaayo naga nti maulidi si ya Muisiraamu, nga baga nti oyo wahabi avaayo naagaana abantu okubeera nti basabira ku ntaana, baga nti oyo ki wahabi. Naye nga ekibinja kino eky'abawahabiya mbu bakizza ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ndiye yakitandikawo, naye tukirabye yali mu kyasa kya kumeka kya 12. Ate ekibinja kino obeera nga weetegereza abamanyi abakyogerako balaga nti kyali ku nkomerero ya kyasa kya kubiri ku ntandikwa y'ekyasa ey'okumeka ekyokusatu. Myaka emeka egiryawo? Myaka emeka egiryawo? Kumpi emyaka 10 tuli fenna. Kati oyinza otya okujja n'ogamba nti Sheikh yatandikawo ekibinja ekyo ky'abawahabiya ng'ate ekibinja ekyo kiri eri mu kyasa kya kubiri? Thaniyan, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab si Abdul Wahhab, amanya ge tugambe ye Muhammad ibn Abdul Wahhab. Naye bannannyini kubeera nti bamubijjisa olw'okubeera nti yabagambako ku mawano ge baaliko, kubanga bwe yajja mu kitundu kye ekyo ky'e Uyayna ne Najd abantu baali bakola ebintu bingi, hata ky'ova olaba waliwo omumanyi bamuyita Sheikh Ahmad ibn Hajar Abu Tami, yawandiika ekitabo ng'akoona ku byafaayo bya Sheikh ono ow'ekitiibwa. Ekitabo ekyo yakiwa omutwe Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, n'abeera nga yakoona kadhalika ku nzikiriza ye wa da'watuhu al-islahiyya, n'akoona ne ku daawa ye omulanga gwe gwe yajja nagwo ogw'okulongoosa abantu okubajja kusinza ebitali Allah. Kadhalika n'abeera nga yakoona ku nsonga endala. Kati mukoona ku nsonga endala yalaga nti Sheikh mu kyasa kye yalimu abantu bali bavudde okusinza Allah, ng'abantu bagulumiza kaburi. Mbifo ebimu ebye Najd waliyo entaana z'abasahaba, kyali kigambibwa nti waliyo entaana z'abasahaba b'omubaka mpitirivu ng'abantu bazisinza bazeetooloola. Abakyala abamu basinzanga emiti egyentende emirume, ng'omukyala w'abeera ng'amaze ebbanga nga takola ki, nga talina musajja, ng'agendewo omutende ogwo ya fahna nakhl uridu zawjan qabla alhawl, owange gwe omutende gw'omulume njagala musajja ng'omwaka tegunnakola ki, tegunnaggwako. Nga nawe w'olaba nti wano e Uganda ebyo weebiri temuwulira emiti, simanya omuti gwa nakayima, simanya gulinganga muntu, simanya gulina amabeere, abantu bagendeyo nti bagenze kunoonyayo ki? Ebyo nabyo byaliyo Sheikh ku mulembe gwe. Kati we yatandika okugamba ku bantu nti abange buno si busiraamu, buno bukaafu bwennyini, tewali njawulo wakati wa mbeera eno n'embeera abashiriku abawarabu gye baalingako, okusinza amasanamu ga Lat, ga Uzza, ga Mana, ga Hubal, tuli fenna. Era ye embeera yemu gye baakolanga kwe kuvayo ne bagamba nti oyo akaafuwaza abasiraamu, olw'okubeera nti baali tebaagala kuva ku bushiriku bwe baaliko. Kati nga tuzzeeyo ku kitabo ekya Doctor Muhammad ibn Sa'ad Ashwair, mu kitabo ekyo peeji ya 5:6 yateekamu omutwe n'agamba nti alwahabiya walwahabiya, alwahabiya au alwahabiya man hum, yagamba nti alwahabiya au alwahabiya abaddu abayitibwa bawahabiya oba bawahabiya bebaani. N'agamba nti fi lqarni thani lhijiri, mu kyasa ekyokubiri hijiri mu mbale yaffe eno ey'obusiraamu tuli fenna, yagamba nti wa ala yadi Abdul Wahhab ibn Rustum intashara fi shimal ifriqiya firqatun wahabiya nisbatan ila Abdul Wahhab hadha wa hiya firqatun mutafarri'a an alwahabiya alfirqa alibadiya alkharijiya nisbatan ila muassisiha alasli Abdul Wahhab إلى مؤسسها الأصلي عبد الوهاب إلى مؤسسها الأصلي عبد الله بن وهب الراسبي، وبعضهم يسميها الراسبية. ولما كان أهل السنة بالمغرب كله يناوئونها لأنها تخالفهم في المعتقد، وقد كفرهم كثير من علمائهم كما نلمس في فتاواهم القديمة. ومن هنا أحببت التوثيق من المصادر المهتمة بهذا، ولذلك فقد رجعت لترجمة حياة علي بن محمد اللخمي، وهو الذي وجه إليه السؤال، فإذا هو قد توفي عام 478 هجرية، وأنه فقيه مالكي قيرواني، والأصل توفي بالصفاقس. شيخنا قام باتي وبين قويت قرزة بوهابية وبابا الوهبية بيباني يبين أن قال قانتي تشاري شبينجا إتشاري ومشاسي تشوكوبيري أما قلت لكم إلي يتشاسي تشوكوبيري هجرية وتاندك ويتشاسا إتشوك ساتو ngere kibinje ekyo kyali kyatandikibwawo ku mukono gwa Abdul Wahhab ibn Rustum. Abdul Wahhab shubura bamuzako ne baganti Al Wahhabiyya Abdul Wahhab fulifen Al Wahhabiyya oba Al Wahhabiyya ne bana abakwate elinnya lino ne bakiteka ku sheikh ngate sheikh ali mukyasa kya 12 elinnya li sheikh Abdul Wahhab ero linnya lyani lya kitawo wabula yeye Muhammad katiba kiraba nti singa bagamba nti yatandika we ekigambo Muhammadiyya kyali kibamalira okubeera nga yasukutun tibagwa tibagenda kufuna buwagizi mu kulwana kwabwe, kubanga ne nabbi waffe yali ya Muhammad alayhi salatu wassalam. Katukwe kusala wone babeera nga baddira obutali bwesimbu bwabwe n'obwononefu bwabwe, ne baddira okubinja okuli mu kyasa ekyokubiri nga kiggwako ekyasa ekyokusatu nga kitandika, ne bakuleeta ne bakussa ku sheikh. Era nga Sheikh Muhammad Ashwaib yatulaga nti ekibinja ekyo kyasaasaana fi shimali Afriqiya, mu mambuka gewa ge Afrika, mawanga nga Algeria, mawanga nga Tunisia, Libya. Ekibundi kino ekibinja kino wekyasaasaanira ngaera kyatandikibwawo omusajja amanyikibwa nga Abdul Wahhab ibn Rustum. Oluusi ekibinja ekiyitibwa Arustumiya nga kiddizibwa ku jjajja wa nnannyini kolaki kukitandikawo. Oluusi kiyitibwa Al Wahhabiyya nga kiddizibwa kuoye yatandikawo amadhabu gaabwe Abdullah ibn Wahab Al Wahhabiyya tulifenna ku jjajja woye yatandikawo amadhabu gaabwe gwaba Khawarij Abdullah ibn Wahab Arrasibi. Oluusi ekibinja ekyo kiyitibwa Arrasibiyya, amakulu kiina amannya ag'enjawulo. Oluusi kiyitibwa Al Wahhabiyya, oluusi ne kiyitibwa Al Wahhabiyya, oluusi ne kiyitibwa Arrustumiyya, oluusi ne kiyitibwa Arrasibiyya. Kati abaddu bano sheikh be yabeera nga ategeeza n'abalaga obukyamu bw'ensonga yaabwe lifujurihim, olw'obwononefu bwabwe kwe kukwata ogubinja guli ne bagusikasika ne baguleeta ne bagussa ku seeka. Yatandikawo ekibinja ne bakituuma Wahhabiyya. Era omuntu yenna ali ku sunna agaana abantu okuzuula mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala, omulaba nga bangu omukanyogirira nti oyo muki mu Wahhabi, naye nga iyo nisba tejja kubanga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yali mu kyasa kya 12 ate kiri ekibinja kibagezaako mu musaako kyali mu kyasa kya 12 nga kigwako ekyasa kya 3 gy'emyaka nga 10 nga gimaze okubeera nga giyitawo. Kati obeera mwesimba okubeera nti ojja ekibinja nga ne Sheikh Tannazali w'emyaka 10 n'omusaako ogubinjanga yali Tannazali wanga weeguli obunno weeguli azaamaanyi obw'ekika ekyawaggulu. Ekyo nekikulaga ndi sheikhe talina kibinja kyeyabeera nga agunjawo, wabula yajja kubeera nga atereeza abantu n'okubeera nga abategeeza babiri nga bava ku bushiriku bwe baali bagenzeeko, n'okubeera nti banywererako n'abakubiriza babiri nga bawula Allahu tabaraka wa taala. Era kyova olaba abamanyi ab'ensimbu sheikh bamwogerako bulungi, abamanyi ab'ensimbu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bamwogerako bulungi. Omu ku bo ye Imam oweekitiibwa Muhammad ibn Ismail As-San'ani. Ono nno Imam yafa mwaka gwa 1182 amakuru yasanga we sheikh kuba tugambe nti sheikh yazali wadi mwaka gwa lukumu chikumu kumineta kati ono Muhammad ibn Ismail al-San'ani omukwa manyabe Yemen kitegeeza nti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yaliwonga naye waki wali era mauli ne gamutuka kakakwatagana ku Sheikh namwogerako bulungi era kwe kubeera nti al-Imam Muhammad kataba qasidatan arsalaha ilayhi wa qala fiha yawandika qasida ibitonto be nabisindikira Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab nabiranga yamugamba salamun ala najd wa man halla fi najd wa in kana taslimi ala al-bu'd la yujdi قفي واسألي عن عالم حل سوحها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد محمد الهادي لسنة أحمد فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي واتيو إمام الصنعاني ويا مسيدي كليبتون تنبيبيو قامو كلاكو برونج يا غامبانتي سلام على نجدي سلام على نجد ومن حل في نجدي بيرم بجيميري وبانتو بي نجد ومن حل في نجد نوم مانيويو يزم تشفجاجي اكي نجد نجني التوحيد قول ابانتو كوبجا كوسينزي بيتاليشي ابيتالي الله تبارك وتعالى الله بيرينغا موي بيرم بيجي ناغانتي وان كان تسليمي على البعد لا يجدي نوانكو بدي بسلامو يانغي na wankubadenga salamu yangi ngandi wala kubanga Imamu Sanani yali Sanaa mchibuge chikuru chaji chekwange li Yaman atenga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab aliwa Najib au waliwo kilomita zisukka mu 15 wala olabo wali 40 waliwo kilomita mika bibiri mushenda mu mukaga tezuwe la bisatu kale tugambe kale bisatu takriba naye ngo omuntu atuula n'atuula n'atuula tuli fenna n'awulira ngo olugendo luki luwanvu kati olwo kilomita ezisukka mu 15 osuubira zigenda kubeera ziti tuwabeera wala ddala wabeera wala nnyo tuli fenna kubanga bali zisobola n'okusukka mu 12 ng'ovudde Sanaa bitegerekese kubanga okuva obuvye Sanaa okutuuka e Makka tusobola okuwera olukumi kanate ve Makka ogende eriyaba awo ne waliwo akatemerero kati yabeera ng'amugamba yamutolera salaamu naga nti wa inkana taslimi ala albu'di la yujdi newankubadde nti salaamu yange tuli fennanga ndi walayinza obutagasa kubeera ng'ekutuukako mu bwangu naga nti qifi was'ali an alimin halla suhaha owange gwe omusiraamu owa bulijjo yimirira obuulirize ku mumanyi oyo ali e Najd azze n'omulanga ogw'abannabbi omubaka gwe yaliko owola abantu okwawula ki okwawula Allahu tabaraka wataala naga nti bihi yahtadi man dhalla an manhaji rushdi kubanga wona abuuliriza ku mumanyi oyo n'omutulako n'omusomako bw'obeera ng'olimu abo ababuzi ogenda kubeera ng'olungama otegere eddiini omubaka gye yakola ki gye yajja naye entuufu ناغاما انت محمد الهادي لسنة احمد تعتقد الشيخ محمد انت يرينيا لي محمد محمد سيكوي محمد بن عبد الوهاب الهادي ارونغا ميابانت لسنة احمد بتجيزين قولي يعني يوم بكى عليه الصلاة والسلام يذكر زجياليكو فيا هبذا الهادي ويا هبذا المهدي تقام بيتو هبذا كلمة مد تقام بيتوانا nga wana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab gera wana kubo lyaliko noyo yenna abera mugoberedde nagamba nti laqad sarrani ma ja'ani min tariqihi nagamba nti amawulire we gantu okako timazima ddala waliwo omumanyi avuddeyo okuvumirira ebintu abantu bye baliko ebyenzikiriza enkyamu okubazza ku nzikiriza entuufu mpaka gye yaliko ensonga eyo ensanyusiza nnyo wa kuntu ara hadhihi tariqata li wahdi nga kugamba Imamu Sanani alaga kubanga nali mmanyi nti oba olyawo nzenze kaali kuki kukuba eryo okulaga nti embeera yali emaze okukyuka ng'abantu baddayo dda okubeera nti beekolera bye baagala tebakyasinza Allah kugulumiza ntaana kusabira Allah ku ntaana wetoolola ntaana eyo si bwe busiraamu Allah bwatwagaza obusiraamu Allah bwatwagaza kumwawula mu kumusaba kumwawula mu kwesigamira ekyo nekikulaga nti buli woowulira amazima nga gazze gwe ng'omusiraamu otekeddwa ogakola ki ogasa nyukira kati imamu Sanani okubeera nga yalaga era n'abeera nga yawaana Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab kikulaga nti musajja yali kubulungamu teyali musajja mubuze ng'abaddu abakyamu bwe bagezaako okubeera nga bamupaatiikako n'okubeera nga balaga nti atandikawo ekibinja ky'abawahabiya tuli fenna kiri musajja era tugenda kulaba bigambo bye ng'alaga nti ye omulanga gwe yali akoola abantu kubazza eri Allah teyakoolanga abantu kubazza eri ye mwoyo gwe oba kubazza eri kakundi ke yateekawo oba kubeera nti abazza maadha eri omumanyi gundi wabula yali akoola abantu kubazza eri kitabo kya Allah na bigambo bya mbaka kyovola bomu kubamanyi kadhalika omulala eyabeera ng'amwogerako obulungi ye imamu ow'ekitiibwa Mahmud Shukri Al Alusi oyo nno yafa mu mwaka gwa 1300 mwana mubiri kiba kitegeeza nti yajja luvannyuma lwa Sheikh tuli fenna naye n'awulira ku da'wa n'ategeera ekkubo lye yaliko nti lyali ttuufu kati yamwogerako n'agamba nti kaana Sheikh Muhammadu ibnu Abdul Wahab shadidu ta'assubi lissunna شديد التعصب للسنة كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء شيخ نويتيبا يقول لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ناقام بانت يالي مسجى نقا يقوى تنقم قول يوم بقى عليه الصلاة والسلام نقا تجيته نو يقول لك بيقام ببيتي نو يتا سنت ازي جزو مزكتي كنو بو مبرير زابق نقول يوم بقى جاريكو نقا تكيريزا وهكذا كثير الإنكار على من خالف الحق من العلماء يفمري رانغانيو أبو من يابابا يوكانانغاك مزيما وروكو أغالين سيمبينو كويساوي بيجين رابياب غابفمري رانغا بلغا ندى كنو تشمريكو تشام الله يبلغي راكولا جي كنو وكولا غاندي شيخ ياليكو جي كبرونغام ونأيمو ماني ياليمو جاسا تشاكومي نبينا يموغي راكو برونج كذلك بابا يابابا موغي راكو برونج ميمولي الشيخ محمد رشيد رضا يا موغيركو ناغاما لقد كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي من العلماء المجددين حيث قام يدعو إلى تجديد التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده بما شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله قال أنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب يلم من مقمف إلى يلم بمن أبزو بج الدنيا الله okuzza obujja eddiini ya Allah tegeeza kyaleeta bibya la okuzza obujja eddiini ya Allah tabaraka wataala oluvannyuma lw'okufuma bantu baali bavudde ku ddiini ng'eddiini efumye bavudde ku nzikiriza ki entuufu beekolera byabwe bye baagala basinze entaana basinze emiti basaba emikisa ebijja tuli fenna kati sheekhe kwe kujja n'omulanga gwe yajja nagwo nga azza bujja ddiini ya Allah gikubako ki nfuufu na kujijjako rufuro wali kozeki luyingidde ku ddiini ya Allah n'agizza obujja kati kyo kyagamba nti yali mbasajja abazza obujja eddiini ya Allah haithu qama yad'u ila tajdidi tawhid mumbere yokubeera nti yayimuka n'agowola abantu okubeera nti baddayo okwawula Allahu tabaraka wa ta'ala wa ikhlasi al-ibada lillahi wahda n'okubeera nti bawulira Allahu tabaraka wa ta'ala okumusinza bima shara'ahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi ng'abantu badda kukolera ku ebyo Allah bye yabeera ng'abalagira mu kitabo kye ne bye yabalagirira olulimi lw'omubaka alayhi salatu wassalamu okubeera nti bakola kadhalika mbamanyi ababeera nga boogera ku sheekh ono obulungi ye Sheikh Muhammad Hamid Alfaqih ono nno yafa mu mwaka gwa 1378 haithu qaal yagamba ng'ayogera ku sheekh كان علمه وجهاده لإحياء العمل بالدين الصحيح يرمو يه نوكو نيكي لابو قرواني سابت وابما بالكو بقاف ايجو يتقو لإحياء العمل بالدين الصحيح كبيران غارم سابان وكبيران تبدا مقو لرقو الدين جي انتوف بفقو الدين ينفاتي كبو جبا جبا قد جبا قون جزاو ناقامبا وإرجاع الناس إلى ما قرره القرآن في توحيد الإلهية والعبادة لله وحده ذلا وخضوعا ودعاء ونذرا وحلفا وتوكلا وطاعة لشرائعه وملانقه يقول بان تقبزك كتاب شاء الله تيقول بان تقبزك تمقولين قوين بقولك قوين بقامبا oba mukole nga wendaba la yakowolanga abantu nga bagabanaye tudde ku kitabo kya Allah tudde ku bigambo by'omubaka watu sheikhi uyabeeranga amujulirako ensonga eyo kadhalika mbamanyi abamwogerako obulungi mwemuli Khairuddin Azirkali oyuno nga yafa mwaka gwa 1390 yamwogerako n'agamba nti Muhammadu ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثية في جزيرة العرب ولد ونشأ في عيينة بنجد وسكن حريملا ثم انتقل إلى العيينة ناهجا منهج السلف الصالح داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها خير الدين الزركلي يموغي ركونا قانتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي ويبير أنجي يقول إمبرم وقيمك كوكرونغو سديني مشوندو شابا وربو yazali bwera na wanga ina mchalo che ruye ina inajid na abiranga ya abira kune mchale che furaimila urufajima na agenda e ruye ina irangi nkola jaliko na hijan manhaja salaf jaliko nkola ya batu kule bilabaji abarungofu umubaka ni basahabari na gadaian ila tawhid al-khalis wa nabdi al-bida wa tahtim ma'alika bil-islam min awham musajjari ya kuwa bantu kwa ula Allah na kubira anchi abantu imili mujawibaji kule ya Allah kubira anchi abasima wahakadha nokubeera nti yakowola abantu okubeera nti basanyawo buli kyonna ekyayingira mu busiraamu naye nga tekiri mu ki mu busiraamu abantu kye bayingiza mawulidi simanya duwa za kikulansingo maddagambogo simanya biki ebyo byonna jajja kowola abantu okubeera nti eddiini tebagizanyirako tebassaamu Allah byatakola ki byatassaamu tebeegeziwaza basigale ku ekyo Allah kyabakola ki kyabalagira waakyo mumanyi ono yabeera ngaamukola ki nga mujulirako kyobola basheikh ono aqidatuhu wa manhajuhu bwetubeeranga twogedde ku nzikiriza ye n'ekkubo lye yaliko sheikh ye kennyini yabeeranga yeewaako obujulizi mbifo eby'enjawulo era mbimu ku bifo eby'enjawulo mubitabo bye yabeeranga awandiika ng'ayogera ku nzikiriza ye yabeeranga aina ebbaluwa gye yawandiikira abantu ab'e Qasim Qasim kibuga nakyo kiri mu ggwanga liki le Saudi Arabia tuli fenna kati yabawandiikira ebbaluwa ng'abannyonnyola kubanga oluvannyuma lw'okubeera nti yayimirira n'atandika okukowoola abantu bave kusinza ebitali Allah baatandika abantu mulwanisa ate ebiseera bye yalimu bye biseera ebya dawla al Uthmaniya Ottoman Empire dawla al Uthmaniya newankubadde nti kugamba yali empire ya busiraamu naye yalimu ebirumira yalimu ebintu ebizuule bingi nga mawulidi ng'okusinza entaana okwetoolola entaana okusaba abantu abalongoofu kakati we baategeera nti sheikh azze n'omulanga nga kuvumirira ekyo kye baliko ki kye baakola olw'okubeera nti yali empire ya byabufuzi kwe kubeera nti babeeranga beesigamira ku bamanyi abaalina embiranye ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ababateekawo ogunnyogo ogwa Wahhabi tuli fenna Wahhabiya nti omusajja ono aleese ekibinja ekipya mu busiraamu buno kikafuwaza abasiraamu ekyaba Wahhabiya kwe kubeera nti ne empire eno olw'okwagala okusigaza ebyobufuzi nga nammwe mukimanyi nti omukulembeze buli waalabanga kugamba threatening entebe ye ateekeddwa kujjawo oba kukola bukujjukujju abeere ng'akola ng'akujjawo kati ne empire eno kye yakola kwe kukumamu omuliro n'esaasaanya erinnya eryo Wahhabi Wahhabi Muhammad ibn Abdul Wahhab avudde ku madhahibu anaaga obusiraamu aleese eddiini empya akafuwaza abasiraamu agunjizaawo ogukundi ogw'aba Wahhabiya abakafuwaza abasiraamu tebali ku ddiini entuufu tuli fenna kwe kubeera nti ekinnya ekyo kyasaasaana abalwanisa amazima ne bagisaasaanya okubeera nti babijjisa sheikhi omulanga gwe gwe yatandikwa okubeera ng'azza abantu ku busiraamu obuki obutuufu. Naye sheikhe kennyini yeewaako obujulizi mu bbaluwa gye yawandiikira abantu b'e Qasim bwe baamala okubeera nga bamubuuza ku nzikiriza ye ng'ebigambo kale buli amaze okusaasaana erinnya lya sheikhe lyonooneddwa abaddu aboononefu, yabawandiikira ebbaluwa n'abagamba ebigambo bino. Ashhadu yagamba nti ushhidu Allah ushhidu Allah waman hadarani min almalaika, yagamba nti njuliza Allah era nenjuliza ne bamalaika ba Allah abali okumpi nange. Wa ushhidukum era nammwe mbajuliza anni a'taqidu ma ya'taqiduhu ahlu sunnati wal jamaa, timazima ddala nze nzikiriza yange si nzikiriza mpya nti gyendeze mu busiraamu wabula enzikiriza yaba ahlu sunna wal jamaa gyenkolaki gyenzikiririzaamu amakulu enzikiriza omubaka gye yaliko ne basahaba b'omubaka alayhi salatu wassalaamu gye baakolaki gye baaliko. Wano waliwo ensonga omuntu ayinza okubeera ng'agamba nti lwaki teyagamba nti enzikiriza yange ya busiraamu n'agamba nti enzikiriza yange yaba ahlu sunna wal jamaa, nga tuwulira abantu abamu abagamba nti lwaki mwetuumatuuma ebinnyanya ebyo temuddamu kweyita binnyanya ebyo, Allahu tabaraka wa taala yatuyita baki basiraamu, temutera okubiwulira n'abamu ku bamaseeka nga babisaasaanya. Mukweyita abasunni mubijjawa? Allahu tabaraka wa taala ku nkomera ya suratu lhajj yatuyita basiraamu, huwa sammaakum lmuslimiina min qabl, yabatuuma baki basiraamu. Waman ahsanu diina mimman ayigamba etya, waman ahsanu qawlan ayigamba etya, batafizu balirudda bahufa, waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila saliha wetoweri wa qala innani min almuslimin, ngerabiziddwa naye erimu wa qala innani min almuslimin. Teri muntu asinga bigambo birungi kusinga muntu akowola abantu kubazza eryani Allah. Oluvanyuma n'agamba nti mazima ddala ndi mbaki mbasiraamu. Allah yatuyita basiraamu okwanukula ensonga eyo, ab'ebitiibwa obusiraamu buno, omuntu eyeeyita omusunni oba omuntu eyeeyita nti nze ndi musalafu oba eyeeyita nti nze ndi mba ahlu sunna wal jamaa, tekitegeeza nti erinnya ery'obusiraamu aliggyeeko, bitegerekisa ab'ebitiibwa. Wabula aba ategeeza nti nze ndi musiraamu omusunni, ndi musiraamu omusalafu, amakulu ali ku nkola y'abo abaakulembera baki abalongoofu. Lwaki eki abamanyi baabeera nga bakinywererako? Kubanga mu busiraamu buno ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalaamu wa hakadha ne ku mulembe gw'abasahaba tuli fenna abantu baali ku busiraamu ng'obusiraamu buli pyuwa, ng'omubaka kyasomesa basahaba kyebakola ki kyebakola, tebongeramu, tebeegeziwaza, tebeefuula nti amagezi gakola ki mwoji mu ddiini ya Allah. Kyeyabasomesanga kyebaakolanga ki kyebassanga mu nkola, kyeyabagaananga nga bakola ki tebasemberera. Kati oluvannyuma lw'okubeera nti omubaka yavaawo ne basahaba abakulu ne batandika okubeera nga bavaawo ku nkomere y'omulembe gw'abasahaba, abaddu baatandika okuzanyira mu ddiini, ne batandika okuyingiza mu ddiini ebitakola ki ebitaliimu, bakadariya ne beeyoleka. Bakadariya ekyo kibinja kibuze ekyavaayo ne kitenda Allah n'ekitenda eky'obukendeefu ne kigamba nti waliwo ebintu ebibeerawo mu nsi Allah naye naabyekanga bwekansi, nabyekanga nga bimaze kuwola ki kugwawo. Abo beeyoleka naye nga beeyita baki basiraamu. Barafida tuli fenna abashiica ne beeyoleka, abamu baagula abaatuuka ne ku ddaala ery'okubeera nga balaba nti Ali muki ye Allah, tuli fenna n'enzikiriza y'obukafiri ebajjudde okubeera nti balaba nti Qur'an eno gye tulina si ntuufu nkendeevu. Basahaba baagikumpanya batuuka ne ku ddaala okulaga okubeera nti balaba ti Jibril alayhi salaam yakumpanya obubaka bwalina kubeera bwaki, naye nga nabo beeyita baki basiraamu. Tuli fenna ne bakhawariji ne beeyoleka, baatandika okubeera nti beeyoleka ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalaamu. Akasajja akajja maaso g'omubaka Dhulkhuwaisira nikagamba omubaka nikalaba omubaka alayhi salatu wassalaamu mukamwa nikavuga idili ya Muhammad
فإن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله برا مكان يا محمد إن كبني يجوا كبني زا تجدد ما الله قسيمة هم بكنا جامبا أنتي مغونغون وغو مجيا كفر ما ما أباد دونغا بزيبو نيو أبو مبكا بياتي دامو كلاب النار نينغا نو بيتا بجي بسيرام تلفنا kakati wanaba manjibana bancho weta avu na weta avu obulaba tituteke doku manya anyari kubushiramu wana madara kubanga ni kumulembe kwa feku nuja kusanga nganomu ahmadiyya yita musiramu chiliwa bandida ahmadiyya muslim community nenga musiramu si musiramu aslan mukafu awende mirimu kubanga bobara banti gulam mirza nabi atemu Qur'an Allah blaganti nabi Muhammad khataman nabiyin ye yasemba yuko bagamba nti nabbi obusiwe bukafu kubanga obukafu kuwakanya Allah agamba nti nabbi Muhammad yasemba yuko bagamba nti gulam mirze ya be India na yiki nabbi obusiwe bukafu kati nabo beyita basiramu kati butunasigalanga fenna tuli kumbeera ono musiramu ono tunayawula kyali ku busiramu obutufu nali ku busiramu obwekimpatira bitegerekesa bebitibwa kwe kubeera nti abamanyi baalaba obwetaaga oba okubeera nti amanya gukakozesebwa kubeera nga gaawula ali ku busiraamu obwannamaddala kwali ku busiraamu obwaki obwekimpatiira kwe kubeera nti abamanyi bwe baalabanga abaddu bakoze amawa n'omubusiraamu bakhawariji beyolese n'ebibinja ebirala ne bagamba nti kakati tuli basiraamu naye tuli basiraamu ba ahlu sunna waljamaa bannannyini nkola ya mubaka era bannannyini bumu obwo mubaka ne Allah bwe yabeera nga atukola ki ngaatulagira obo Allah yatulagira okuwa atasimu bihablillahi jamia mwe kwatikum gwa Allah ngamunichi mulikum wa hakadha na manya kadhalika kutukira ddala kubinegele je Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Dhahabi ngabatuka ne kisero kubeeranga bogera ku bantu anne baganti wa kana salafiyan ngabategeza ati yali musalaf bategeza ati amakuru yali kunzikiriza yomubaka je yaliko ne basahaba je bakola ki je baliko kati ensonga nti wacha manya go gajja waula ngana wokiraba nti singa tugenda mu katale nga waliyo engatto ezitundibwa tulifenna katugamba ono bata n'ono bata naye ono bata ali legiti engatto ya bata eri origin ne wabeerawo ne bata nga wakatwe meti abaffe tewabeerawo obwetaavu kubeera nga tumanya bata omutufu ne bata omukyamu obwetaavu tebuliwo kati wahakadha n'obusiraamu buno embeera bwe yabeerawo ng'abantu buli omu yezza ku busiraamu buli omu yezza ku busiraamu wanamanyire bagamba nti kiteekeddwa okubeerawo ali ku busiraamu obutuufu okubeera nti amanyikibwa kwali ku busiraamu obwaki obwekimpatiira obutali butuufu kati wano Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yabeera ng'agamba nti mbajuliza nti mazima ddala enzikiriza gye ndiko yeyo mbaka gye yaliko kadhalika min al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadari khayrihi wa sharri zikri lizamu Allah nimba malaika be nimbita we biyesa nimba bakaba Allah zikriziwa nzikiririza nzikiririza mukuzukira ruvanyuma rokufa era nzikiririza mukugera kwa Allah kakubere kulunjo bakuchi kubikusinzira kundaba yabantu makuru nga sheikh anyonyole nzikiriza enti nzikiriza yesidini mpya wabule dini ombaka jaliko na hiji akola ki jaliko mukife kirala kadhalika sheikh yeyogera ko na gamba anti walastu walillahi alhamd ad'u ila madhhab sufi aw fiq aw faqih aw mutakallim aw imam min al-a'immati alladhina u'azzimuhum mithl ibn al-qayyim wadh-dhahabi wabn kathir wa ghayrihim bal ad'u ila allahi wahdahu la sharika lahu wa ad'u ila sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sheikh ngai wako bujuliza gamba nti nze sikowola muntu sina gwenkola ngere kyo kyebaliza Allah kitendereza nacho Allah sikowola muntu yenna kubeeranga muzza ku madhhabu ga kisufi oba madhhabu oba enkola ye kisufi nkole ekisufi yeriwa nga bano bannamawuledi abedduweza ekikuyansingo nga sheikh alaga nti takoola bantu nga bazze eri muntu nga musufi ali awo museeka gundi banange mugoberere seeka gundi au faqihin oba omuntu omukenkufu mu ddiini kyakoola bantu babeere nga bakola ki babeeraku oyo au mutakallimin oba muntu eyogeza yogeza mu ddiini ya Allahu tabaraka wa taala n'agunjamu ebintu au imamin min al-a'imma alladhina u'azzimuhum
era sikoowola bantu kubazza eri bamanyi abo bengulumiza mithl Ibn al-Qayyim wa Ibn Kathir wa Dhahab, sikoowola bantu kubazza eri abo bamanyi bengulumiza wadde mbagulumiza naye sibakoola kubazza eri abo. Nagamba nti bal ad'u ila Allah wahdahu la sharika la, nze nkoowola bantu kubazza eri ani Allah nga tibamugattako kintu kirala. Wahakadha nakubeera nti mbakoowola abantu okubeera nga mbazza ila sunnati rasulillah, kubazza eri bigambo bya mbaka alayhi salatu wassalam. Kati ekyo kyongera okulaga nti sheikhe Muhammad ibn Abdul Wahhab ababuzi gwe bakazaako nti wahabi tuli fenna yatandikawo ekibinja ekyaba wahabiya ye kennyini amaze okwejulirako. Kati oluvannyuma lw'ebigambo bye era osobola okubeera ng'oddamu n'ogamba nti yagunjawo akabinja okujjako ng'omutima gwo gulimu ekizikiza ngeri oyagala okubeera ng'olina by'oyisaawo era ng'ekyo kibeera kiraga obwononefubo. Ye omusajja ye kennyini agambye nti takoola bantu kubeera ng'abazza waago nti tibagoberere gundi oba kagundi gundi kababa abamanyi bagulumiza Ibn al-Qayyim Badhahabi Ibn Kathir, takoola bantu nga bagamba nti mugoberere Seeka Ibn al-Qayyim Seeka Dhahabi, agamba bantu bannange mugoberere ebigambo bya Allah era mugoberere enkola yaani y'omubaka alayhi salatu wassalam. Ekyo nga kiraga nti naye wabeera nga takoola bantu kubazza eri bamanyi bagulumiza atakoola abantu okubeera nga abazza eri gyali. Kati ekyo kikulaga nti sheikhe ogwo nno gwe gwali omulanga gwe rahmatullahi ta'ala alayhi era nga talina kakundi keyabeera nga atandikawo. Muallafatuhu kathira, ebitabu byawandiika sheikhe ono biyitirifu, mbimu ku byo katubikooneko. Yawandiika ekitabo kiyitibwa Ahadithu lfitan walhawadith, yawandiika ekitabo nga kirimu ebigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam ebikwatagana ku bikeme ebigenda okubeerawo ng'enkomerero enaatera okubeera ng'ekola ki ng'etuuka. Kitabo wekiri ekitabo ekirala kyawandiika Adabu lmashi ila salah, empisa z'okutambula kw'omuntu ng'agenda eri ki eri salah, wadde nti yakoona ku sala naye yateekamu n'amateeka amalala zaka tuli fedda. Kitabo kyakunnyonnyola amateeka ga Allah. Ekitabo ekirala Usulu liman, ebikolo byobukkiriza. Ekitabo ekirala At-tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-'abid, ekitabo ekyokwawula Allah nga yensonga Allah gyabanja baki abaddu, kye kitabo kyetugenda okusoma. Kadhalika ekitabo ekirala kyeyawandiika thalathatu al-usul, ebikolo ebisatu ebizimbibwako eddiini n'obusiraamu nga buli musiraamu ateekeddwa bimanya. Ekitabo ekirala risalatun fi raddi ala rafida, yawandiika ekitabo nga kirimu okwanukula abashiya n'obubuze bwabwe. Ekitabo ekirala fadlul islam, obulungi bw'obusiraamu. Ekitabo ekirala alqawaidu larbau, emisingi ena omusiraamu gyateekeddwa okubeera ng'amanya. Ekitabo ekirala alkabair, amazambi amanene agazikiriza nakyo yakikoonako yakiwandiika. Ekitabo ekirala kitabu fadail alquran, yawandiika ekitabo nga kikwatagana ku bulungi bwa Quran. Tuli fenna ekitabo ekirala kashifu shubuhat, okuggyawo ebibuzaabuza abaddu ababuzi bye baleeta okubuzaabuza abantu mu ddiini yaabwe. Ekitabo ekirala mukhtasar sirati rasul, yafunza ekitabo nga kikwatagana ku byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam. Wahakadha n'ebitabo ebirala bingi sheikh byawandiika nga kikulaga ebitabo byokka bye tukoonyeeko biwera ebisukka mu kkumi nga kikulaga nti yakolera ummeno omulimu ogw'ettendo rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Era ommanyi ono ow'ekitiibwa tuwufiya fi dhilqaada sanata 1206, Allah yamujjulla mu mwezi gwa dhulqaada omwaka gwali gwa 2006. Allahu tabaraka wa ta'ala nabeera nga yamujjulla ng'alekedde umma ebibala bye yabeera ng'awandiika mu bitabo bye. Era nga bwe tukirabye nti sheikhe ono ow'ekitiibwa yali mumanyi nga muggumivu, yasalawo okubeera nga akola ekisoboka okuzza abantu ku ddiini entuufu. Era Allahu tabaraka wa ta'ala gwagerera Saudi Arabia limulaba teryaliwo nga sheikh tanajja, tewaliwo ggwanga liyitibwa Almamlakatu Alarabiya Saudiya, Kingdom of Saudi Arabia, teyaliwo. era egwanga erira Saudi Arabia nga bw'oliraba tuli fenna tewaaliwo nsi nti yeegasse nga w'ogiraba kati nti Saudi Arabia nsi nnene tuli fenna nga bw'olaba naffe wadde Uganda tewaliwo nsi yali eyitibwa Uganda bwe kiri oba nedda wabula waalingawo kingdoms tuli fenna Toro Kingdom wano wetuli tuli fenna eyo nayo yali ensi ng'eyina kabaka waayo Buganda Kingdom ng'eyina nayo ki kabaka waayo omukulembeze waayo Bunyoro Kingdom tuli fenna Busoga Kingdom kati wahakadha ne Saudi wetyo weyali nga te nnavuka Saudi abe Najidi bayinanga omukulembeze ate Najidi si Najidi yonna diriya ekyo kifo nga kiina omukulembeze Uyaina kyekimu Huraibila kyekimu wahakadha kati mbibale bya dawa ya sheikh ono weyajja n'akwatagana ne Imam Muhammad ibn Saud n'amutegeza n'amugamba kubanga Muhammad ibn Saud yali mukulembeze ng'ayina amaanyi kubanga dawa eno y'obusiraamu okutambula olina kutambula wamu n'abakulembeze tuli fenna eddiini okutambula eddiini tesobola kutambula nga tewali bukulembeze lwakuba ekyabantu tebakimanyi kyobola bamu bewaggula ne bewaggula ne bayeekera abakulembeze naye watali bukulembeze ddiini tegenda kubeerawo kati singa eggwanga lyo teririmu mukulembeze tusobola okubeera n'emirembe ng'olaba kubeera kwekalakaasa amaduuka ne gamenyebwa nga gwe kennyini otya okubeera ng'otambula bwe kiri oba nedda bayinza okukuba akatayimbwa bayinza okutugumbula kati watali bukulembeze tewali kisobola kutambula abantu tebasobola kuwangaala wabula kabeera kavuyo naye buli wabeerawo obukulembeze abo walimu ne batambula wamu n'abakulembeze eddiini eba egenda kubeera ng'etambula era kyovuola ba Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab lwaki kwegamba tiyatandikirawo kubeera ng'ayolesa omulanga we guno okuzza abantu kwawula Allah kubanga before yali akyasoma nga tannafuna mukulembeze gw'agenda kutambula naye ng'agezaako okubeera ng'akola daawa kusinziira ku busobozi bwe kyabeera alabye nga kigira naye okutandika okirangirira nga yeetaaga omukulembeze agenda omukolaki omukuuma kyovuola bwe yali mbyafaayo bye we yali e Basra n'agezaako okuvumirira ebintu abamu bye baali bakola abantu abamu abaali basinza kabbulio okusabira kabbuli bamukwata ne bamukuba yabula ku katonda okubeera ng'azikirira ng'afa tuli fenna naye we yadda n'akwatagane Imam Muhammad ibn Saud n'amulaganisa okumutaasa sheka n'atandika okukola daawa nga n'omukulembeze ali wamu naye daawa n'esensera n'esensera okukakkana ebibala ebyavaamu ly'eggwanga ly'e Saudi Arabia wa illa Makka yalina agitwala Madina eri Uyaina wahakadha naye kasita yakwatagana n'omukulembeze ensi Allah n'agiteeka mubaraka Saudi yali nsi njavu ne Allah ayisiriza kuki okubeera nti agiwa obugagga tawhid seeka we yajja abakulembeze ne bakwatagana naye ne bakola ensinga ezimbiddwa ku tawhid Allah n'abeera nga yabawa baraka ensi n'ebeera nga ekola ki evaamu omulamwa kwe kubeera nti kati gy'olaba nti ensi ya Saudi era daawa ya tawhid n'ebeera nga ebuna n'evaawo n'etandika n'okusaasaana n'ebifo ebirala ebyali bivuddemu tawhid oyo abantu ne baddamu okubeera nga bategeera omulezi waabwe Allahu tabaraka wa ta'ala kati ebyo mu bufunzi bye bikwatagana ku Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab era buli azaamaanyi okubeera nti gwe ng'omusiraamu ovaayo n'oteedwa omuntu n'ogamba nti wahabi oba abo bawahabiya ekigambo ekyo kyogera nga tokifuddeeko naye maaso ga Allah ogenda kisasulira kubanga buli azaamaanyi abantu babyogera kujeja olw'okuba bamugambyeko ku mawulidi tuli fenna bamugambyeko ku duweza ekikulansingo nti omubaka yafiirwa mukyala we Khadija teyasoma ku duwe ya kikulansingo duwe ya 40 ng'amaze okufa nti akunganye basahaba kabani kanyoke alfatiha bismillahi arrahmani arrahim yasini zinyoke khatima zinyoke fena wokisanga nga tomubaka alayhi salatu wasalam yafiirwako abaana b'abalenzi bonna nga bakyali bato Ibrahim Abdullah ne Qasim Alqasim tuli fenna bonna baafa bakyali bato naye nawe okisanga nti yakunganya basahaba nti akabaani kanyoke nawe okisanga naye nawe okisanga Khadija naafa omukyala gwe yayagala ennyo teyamuzzaako na mukyala ombako okuwasa abakyala abasigadde nga Khadija amaze kukola ki kufa radiyallahu ta'ala anha. Naye bwe yafa hatta embeera yali nzibu nnyo oluvannyuma lw'okufa kwa Khadija. Tuli fenna kubanga ombaka Allah yamugezesa ne kitaawe Abu Talib nafa kumukumu. Tuli fenna embeera neebeeranga ombaka yali munnaku ya kika kyawa naye tolinawo okisanga nti yakuŋŋaanako ne basahaba be basomeddwe zaaki. Kati abaddu we bagambibwako ebigambo ebyo mwe muli bawahabiya bakyogera ekigambo nga kwegamba tebakifaako naye nga kiyinza okukuleetera emitawaana bali nga kigenda kukuleetera emitawaana mu maaso ga Allah. Kubanga tukirabye nti kigambo bakiteeka ku ddaawa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab gye tulabye yakuula abantu okubajja ku bushiriku babeere nga bawula Allah bakimuteekako era nga balaga nti Khaarij akafwa z'abasiraamu yali mba Khawarij. Naye ng'ekibinja ekyo kyaba wahabiya oba ba wahabiya oba ba rustumiya oba ba rasibiya kibinja kyali ku nkobere y'ekyasa ekyokumeka ekyokubiri kyasa ekyokusatu ku ntandikwa y'ekyasa ekyokusatu Hijiriya. Sheikh ye yajja mu kyasa kya 12 waliwo emyaka 10 n'omusobyo kati gweddira otya ekyasa kiringa sekatannazaalibwa nako nga n'abaliwo tebamanyi oba walibeerayo ekitonde kye bayita Muhammad bin Abdul Wahhab at-Tamim an-Najdi n'omusaako ogubinja. Kati ensonga eyo tugiyiseemu okubeera nti tugikoonako olw'obukulu bw'ensonga eyo olw'okubeera nti mu nnaku zino abali ku mitimbagano ndowooza mutero muwulira abawalimu engeri gye baanukulamu abaddu abaaleese omutawaano gw'ekika ekya waggulu mu nsi eno okubeera nga balaga abantu tewali buzibu genda kusabira ku ki ku ntaana era ne baleeta ebigambo byabamanyi enkumu yiitu simanya Imam Ibn al-Jazari Imam Ugundi yalaga nti kyagezesebwa mbu Ugundi we yafunanga ebizibu ng'agenda ku ntaana ng'asabirawo nga Allah amukola ki okwanukula abafaanaganako eba tetujja kutawaana na kwanukula buli kigambo kye mujja okuleeta. Tubagamba nti eddiini ya Allah si yakugezesa, okusinza Allah si kwakugezesa. Bitegerekisa ab'ebitiibwa, okusinza Allah tumusinza n'ekyo Allah kye yatulagira n'ombaka kye yatukola ki kye yatulagira. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Allah yatugamba mugoberere ebyo byembasiriza, tekabataana nemugoberera mbu olw'okubasirika gundi yagezesa ekintu ekyo n'asinza nakyo Allah n'alaba nti kikola. Bebano bye batugamba ne Imamu gundi, ne Imamu gundi si bujulizi. Bitegerekisa ab'ebitiibwa. Ekyokubiri, kullu wahid yu'khadh min qawlihi wa yurad illa sahib hadha al-qabr. Buli omu singa ayogera ekigambo mu ddiini eno kabeere mumanyi nga alina n'ekitambaalo ekinene n'enkofiira ey'ejjuuni ng'eriko ne kalina n'ejjubba eyakawemba wa kitiibwa nnyo bamuwadde amajolobero gonna simanya chifu qadhi simanya mufti fadilatu sheikh al-allama al-fahhab kyonna kyayogera tukissa ku mizaani. Tuli fenna ekigambo kye kikwatagane n'ebigambo bya Allah, kikwatagana n'ebigambo by'omubaka alayhi salatu wassalam, wekikwatagana tugamba ahlan wa sahlan nga tumwaniriza, wekikontana nga tukimuddiza kainan mankan. Bitegerekisa ab'ebitiibwa. Kati Allah yatugamba bintu ebikwatagana kusinza tuteekeddwa kugoberera byatusiza amakulu tumusinza n'ekyo kyeyatulagira tumusinze nakyo, si gwe mbwogezesezza. Sekagundi yagezesa n'agenda obuli we yalinanga obwetaavu n'agenda ku ntaana n'asaba aa nedda thumma ja'alnaaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha. Allah yatugamba nti oluvannyuma ng'agamba omubaka nakussa ku mateeka ag'eddiini n'ey'obusiraamu fattabi'ha gagoberere wala tattabi ahwaa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min allahi shay'a. Togoberera bwagazi bwa mitima gyaba abatamanyi, tebagenda kugasa mu maaso ga Allah. Allah tagenda kukubuuza lwaki wagoberera sekagundi, agenda kukubuuza obujulizi bwe nakuweereza lwaki tewabugoberera. Tagenda kukubuuza ku sekagundi oba allan oba fulan. Bitegerekisa ab'ebitiibwa. Kati abaddu abo abaleese amawano era omu ku bo omugirimu oyo mbibuko yabadaga ya wahabi ta'al, ya wahabi ta'al mumbera yaku yakugeza ko kola jibu khakanya muhabi kwe jangu jangu tusomagane. Tuli fenna kubera nti batembeeta kishuba hakino daula al-uthmaniyya ki yaisao okwagala okuzikiza dawa yani ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Naye tukirabye nti dawa ye kujja bantu kubushiriku kubaza eri kwawula ki Allah. Allah takulagira nga kogera no bwona asoma Quran min awwalihi ila akhiri togenda kusanga mu aya neki ngekulagira nti obo yagala okubeera ng'osaba Allah genda kuntanda ya seka gundi mbolokuba yali mulongoofu tulipena Allah wajja kubeera tikiri togenda kusangayo aya ifanagana bal ayati ezirimu zitugaana ekyo era Allah ngaatulaga nti n'abashiri ku kye baakolanga ma nabuduhum illa liyuqaribuna ila Allahi zulfa abashiri kwaba waraba abaali e makka abasinza ba hubal ballat ba uzza tebasinza masanamu nga balowooza nti gegaabatonda wabula amasanamu ago baagabbula mu bantu balongoofu nga mu kugasinza mbu bagayitiramu tuli fenna era kyekyo yettawasula eyo tuli fenna kusaba Allah mbu wegali mbu gabanjulire esala zaabwe maaso ga Allah. Allah yakomekkiriza abalamuddeko inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah yabalamulako ebitende bimeka bibiri n'abalamulako obulimba nti okukola kwabwe ebikolwa ebyo balowoozesa abantu nti Allah yabibalagira naye ng'obwo bulimba. Ekyokubiri ekikolwa kyabwe bukafu kibula Allah yagamba nti inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun. Allah tasobola kulungamya muntu mulimba akola ekikolwa ng'alowoozesa abantu nti Allah yakimulagira naye nga mulimba kaffaru nga mukafu bitegerekese kati yo Qur'an mu ahadithi zombaka alayhi salatu wassalam zonna nywevu kuye kubanga ahadithi zombaka alayhi salatu wassalam zirimu emitekemeka oba ahadithi ezidizibwa ku mbaka alayhi salatu wassalam zirimu emitekemeka waliwo ennywevu ezo ezanywera kuye ng'amanyi baziramulako nti nywevu kuye ezo zetukolerako ama empatiike kuye enjweteke kuze kuye tetuzikola ki tetuzikoya teri yo hadithi nemwe tugamba tugende tusabire kuntana wabula Allah yagamba ati waqala rabbukum ud'uni astajib lakum mulizi wamba Allah yabaga musabe njakubeera nga mbakola ki ngamba nokola ewala Allah naga nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an eyo aya au Allah wallahi wabakuba wonkizo kusabira kabuli yandi badaji kuonako niyo gambo mbaka nti wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange babiranga bakumbuzizzaako bategeze fa inni qaribun ndi kumpi ndi kumpi eri muli muntu yenna ujibu da'wata idha da'an yenna abeera ansabye n'atukiriza obukwakkulizo n'ansabanga we namulagira mwanokola olaba wawo Allah nti yagga agenda ku kijja kya seeka gundi mbolokuba wali oyina wokirabawo kati tujiriza nti seeka gundi yakigezesa ne seeka gundi yaki asobola okubeera nga yakigezesa naye nga akhta kubanga bashar laisa bima'sum tuli fenna yakola ensobi muntu asobola okusobya si mukuumi nga bannabbi tuli fenna seeka gundi si nabbi Ibn al-Jazari imamu wa baqurra mukulembeze yali mumanyi munene nga musomi wa Qur'an Ibn al-Jazari ni sheikh sisobola kubeera nga nkikwogera kekyo mbunawe waliwo sinza abafusobola nze nkutya la waba yakikolanga athari ezimu ezabeera nga zijja tuli fenna wezibeera nga nywevu kuye tugamba nti akhta rahimahullah Allah amusaasire naye yaliki yali ensobi bitegerekesa ab'ebitiibwa kakati ensonga lwaki nti omusomo gwaffe guno tuguwanvuyizza ku bulamu bwa sheikh omuntu ategeere sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdiyani ti rajulun nahsabuhu wallahu hasibuhu waliyan min awliya illah fetumutwala nti omu ku mikwano gya Allah wetyo tumutwala kusinzira ku ebyo yaleka ebisigadde Allah yajja okubeera nga amubala kubanga abo mikwano gya Allah bebaliwa alladhina amanu wakanu yattaqun bibabakiriza Allah nibatya Allah ebyatu yulikira ku Sheikh Muhammad ni Allah wa qabulu da'waye okubeera nti da'waye yasaasaana abantu nibagitegeera ekyo kitumala okutulaga nti omusajja yalina amazima ebisigadde awo wamujja n'oba wamuliyo tumulamulago wamujja n'oba wamuliyo ekyo kiri eri Allah naye ffe ekitweyolekera tumutwala nahsabuhu waliyan min awliya'illah wallahu hasibu tumutwala nti mukwano mikwano gya Allah kulwekyo kyeyakolera umma n'abeera nga umma yaginyulula oluvannyuma lw'okubeera nga yali efumbekeddemu obushiriku ng'abantu basinza ebitali Allah era kyovola bashekhu weyeyoleka entaana ezaali zizimbiddwako enaki twaliyo entaana ya Zayd ibn al-Khattab abantu gye batambuliranga ne bagyetolola ng'emikolo gye bakolera ku ntaana eyo ogyetegereza ng'eringa nga hijja ewedde emirimu sheikhu weyajja n'ebetentebwa neggibwawo kubanga lyali lifuuse nga sanamu tuli fenna bantu bwe baba baagala okulambula balambule ki Kaaba kati eyo tajdidi sheikhu gye yakola eggwanga n'alizza ku kikolo ekyokwawula Allah tabaraka wataala ama bano abasuufi abasinzi b'entaana bakuburiya ekyo tebakyagala kyovola balwana bawahabi bawahabi naye tetulina kyabagamba okujjako okubeera nga tugamba ntujja sisinkana mu maaso ga Allah tabaraka wataala era Allah jjabasasula obulyazaamaanyi bwabwe kati ebyo nno bye bikwatagana ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi biiznillah tabaraka wataala. Mulungi omulala tujja kukoona ku linnya ly'ekitabo kino na Sheikh Diwe yabeeranga awandiika ekitabo kino tuli ffenna naye nga tukimanye nti ensonga eyamuleetera okukiwandiika ekitabo kino oluvannyuma lw'okubeera nti yayita mu bifo eby'enjawulo nga tubikoonyeko e Makka, e Madina, e Basra, e Ahsa n'emitawaana n'amawano ge yasangako abantu nga basinza ebitali Allah ekyo nekimutuma okubeera nti awandiika ki ekitabo kino kubanga bamanyi okuwandiika ebitabo babira n'ensonga muzimu ku nsonga imma okusabibwa tuli ffenna nga Sheikh Islam Ibn Taymiyyah okuwandiika ebitabo bye eby'enjawulo nga Al-Aqida Al-Wasatiyya nga Al-Aqida Al-Hamawiyya ebitabo bye yabiwandiika luvannyuma lwakubeera nga yasabibwa tuli ffenna wahakadha olusa bamanyi bawandiika ebitabo oluvannyuma lw'okubeera nti basabibwa olusabibwa olw'ebigambo oba olusabibwa olw'embeera olusabibwa olw'embeera lwe lutya kwe kubeera nti omumanyi ayita mu society n'alabanga emitawaana egirimu mingi n'ensobi eziri mu bantu nga ki nga nyingi kati embeera eba emusaba okulungamya ki ensobi ezo kati ne Sheikh okuyita mu bifo eby'enjawulo ebyo yalabamu embeera yamusaba bitegeregese ng'alaba abantu bali mu kuzikirira ebintu bye baliko byawukana ku bulungamo mbaka bwe yajja nabo ekyo nekimutuma n'awandiika ekitabo kino kitabu tawhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid ekitabo ekyokwawula Allah nga yensonga Allah gy'abanja abaki abantu nga bwe kyajja mu hadithi ya Mu'adh eri mulyango ogusookera ddala atadiri ma haqqullahi ala al-ibad Mu'adh ombaka yamubuuza nti sallallahu alaihi wasallam omanye ensonga Allah gy'abanja abaddu Mu'adh n'amugamba nti Allah wa rasuluhu a'lam Allah n'omubaka we Allah yasinga ogimanya n'omubaka we yasinga ogimanya kwe kubeera nti omubaka yamugamba nti ensonga Allah gy'abanja abaddu kwe kubeera nti abaddu bamusinza nga tibamugattako kintu kirala nga bamwawula mu kumusinza eyo ensonga Allah gibanja abaddu si yakyeyagalire tuli ffenna yampaka ate Allah wabeera nga gitulagidde nga yampaka ye nannyini nsi nga bw'olaba nti ekyokulabirako ekiyinza okusembeza ensonga singa omusajja akeera n'azimba ennyumba n'akulagira mu nnyumba yo osobola okugubiramu ngeyagizimba alina kyakulagidde obeere ng'okola nga yakusuza n'okusuza kati ekyo kitonde obwongo bukuweereza nti onaabeera mukamaawo olina kugonda kati walillahi almathalu al-a'la ti Allah ali waggulu kubanga ye mukama waffe nannyini tutonda kuwa biyungo byonna byolina kugabira ebyengeri ebiyitirivu wabeera nga akulagidde ekintu nga kyampaka oteekeddwa kikola ki kissa mu nkola wadde nga yakuwa ebbeetu weesalirewo tuli ffenna ku nsi imma okugonda oba okujeema wona agonda ojja kuyingira jjana wona ajeema ojja kubeera ng'oyingira omuliro waliyadu billah suubira nti kitumala era nsuubira nti tarjuma ya Sheikh tuyina byetufunyemu mpozi nga waliyo ebibuuzo biiznillah omulamu ogwo gwe tubaddeko na tusala mmekase obulaire dakiika kumi na mfaddalu ku nsonga gye tubaddeko tena ekibuzo bitegerekese byo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yani ategerekese ategerekese ababadde naffe ab'ebitiibwa نعم تفضل تينا كيبوزو katufundikire n'ensonga zino mu dakika zine kkumi ezisigaddeyo. Kusookera ddala ekitabo kino nga bategeeza kye tugenda okubeera nga kisoma, erinnya lyakyo Kitabu Tawhid, ekitabo eky'okwawula Allah, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, nga y'ensonga Allah gy'abanja abaki abattu, era nga y'ensonga esookera ddala okkakata ku muddu kwawula Allah. Kyekikolo ky'eddiini eno, nga tunatunuulira nnyo kusaala, kusiiba, genda Makka, kulabirira bannamwandu, kuzimba mizikiti, ekikolo ky'obusiraamu kwawula Allah. Okwawula Allahu tabaraka wa taala kulina emiteeko, obudde bwe tusigazzaayo tebutusobozesa kukoona ku miteeko egyo, naye tujja gikoonako insha Allah mudabusi yaffe gy'okubeera ng'ejja, tugitegeere tuli ffenna. N'okwawula Allah kiki? Nekyenjagaddemu nti ekitabo kino kiyitibwa Kitabu Tawhid, ekitabo eky'okwawula Allah, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, nga y'ensonga Allah gy'asookera ddala okubanja abaddu. Era kyova olaba Hafidh al-Hakami mu manguuma ye yeezikiriza ya Sulam al-Wusul yagamba nti awwalu waajibin ala al-abidi ma'rifatu ar-rahmani bit-tawhid, ensonga esookera ddala okubeera nga ekakata ku baana Adamu kutegeera mulezi waabwe Allah, na kumwawula mbikulaba eby'obulezi mu kumusinza mmannya ge ne mbitendo bye. Singa bannabida abazuula mu ddiini ya Allahu tabaraka wataala bagamba nti kisooka okakata awwalu waajibin ala al-abidi an-nadhar, ekisooka okakata ku muntu kusooka n'atunuulira ebitonde bya Allah, oluvannyuma eyo n'avaayo n'akkiriza Allah, ekyo kigambo kifu. Abamu bagamba nti kisooka okakata ku mwana Adamu at-tafakkur, kulowooza kufumiitiriza, nakyo kiki? Kifu. Abalala bagamba nti ashak, ate ekyo kigambo kifu ddala, bwe kisooka okakata ku mwana Adamu kusooka kubuusabuusa n'asooka n'abuusabuusa n'okubeerayo kwa Allah, obukaafu waliyadu billah. Ekigambo ekituufu nga ge madhhabu ga ahlu sunna, awwalu waajibin ala al-abidi, ekisookera ddala okakata ku mwana Adamu ma'rifatu ar-rahmani bit-tawhid, kwawula Allah. Shuvu la bayimpaji esooka ya shahada, antashhada an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah, kyekisumuluzo oba ye pasipooti ekuyingiza muki mbusira. Era ekitabo kino oluusi kiyitibwa ikhtisaran bufunze Kitabu Tawhid, ekitabo ekyaki eky'okwawula Allahu tabaraka wa taala. Amanyi bakuwonaku nisbatu lkitab ila muallifi, okubeera nti ekitabo kino kiddizibwa ku Sheikh ono Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi. Era ne bagamba nti la shakka wa la rayba fi sihhati nisbati Kitabu Tawhid lil Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, tewali kubuusabuusa nti ekitabo kino Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yakiwandiika, kubanga waliwo ebitabo ebimu ebigambibwa nti Sheikh gundi yakiwandiika naye nga si yakiwandiika, naye kino kyo tekiriimu kubuusabuusa ti Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi an-Najdi yakikola ki, ye yabeera ng'akikola ki, ng'akiwandiika. Era waqad athbata dhalika almu'arrikhun alqudama amthal ibn Ghannam wa ibn Bishr wa ghayruhuma, kyovuola beera ne bannabyafaayo abali ku mulembe gwa Sheikh tuli ffenna baanyweza ekitabo kino ku Sheikh bwe bakoona ebyafaayo ebimukoonako ebimukwatako, nga Ibn Ghannam, Husayn Ibn Ghannam mu taarikh Najd, kadhalika ne Ibn Bishr mu kitabo kye kya Unwan Najd baabeera nga banyweza ekitabo kino ku Sheikh. Era wa kullu man tarjama lah, na buli yenna yayogera ku bulamu bwa Sheikh ojja mmusanga nga waakoona ku bitabo bye ekitabo kino mwiki mwekiri Sheikh yabeera nga akiwandiika. Ensonga endala taarikhu ta'lifihi wa makani, kwegamba ennaku z'omwezi tuli ffenna oba mwaka ki Sheikh we yawandikiramu ekitabo kino, di Sheikh we yabeeranga awandika ekitabo kino, na kifo ki kye yabeeranga awandikiramu ekitabo kino. Manyi bagamba nti kitabu tawhid min awamir alkutub allati allafaha al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Ekitabo kino ekya kitabu tawhid bimu ku bitabo byakulembera okubeeranga awandika, yatandika okuwandika bimu ku bitabo byakulembera okubeeranga awandika. Wakad ikhtulifa fi makani ta'lifi, manyibaya wukana mchifo Sheikh Tiawani kiramu ikitabu chino. Fayara ibn Ghannam annahu allafahu fi Huraymila qabla an yantakila minha ila al-Uyayna. Ibn Ghannam mchitabu cha tarikh Najib yabida angaraga ikitabu chino Sheikh ya Tiawani kiramu cha reja Huraymila gatanna kibamu kugenda Uyayna. ويرى الشيخ عبد الرحمن بن حسن أتي الشيخ مسكر والشيخ كبانغ الشيخ من باب الفائدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتبني ببالي بمان يبس مسيرين وقوه كان أكون أبا وليم أبا ممسان كان أبا وليم مفامل نينغ أبانا بيت ولي ودنوم وليم كموكو تريفنا وسان كان أسيكا نينغ أبانا ببزيب نيو kibabu kibikomera kibabu mukirabu batabu nyo tulifena kaboko ne sheikh ye yafaku banabi bonna bali bawalimu bal min babi alfaida ne mufti tulifena ba mufti abajanga basikirangana tulifena okubera ba mufti abegwangali Saudi Arabia baba muliyo lwani wa sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa muli ya ali sheikh ba ali sheikh tulifena baba muliyo bitegere kisabe bitibwa kula ganti yafa kubana be kadhalika ne bazukuru be ne nabana be bafa kubazukuru be wahakadha ila yawmina hadha ila usrat ash-sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab famileye noru yorwe ruliru abawali nokutusa kati tulifenna abazukuru na abazukuru basanga bamanyi tulifenna nga sheikh mufti bwa ngi Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh ruliro sheikh tulifena kakati sheikh huyo wechitibwa abamajibabe ilanga sheikh Abdurrahman ibn Hasan bin Abdurrahman ibn Hasan muzukuru wa sheikh kubanga mbatabani wa sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mwimuli sheikh al-Hasan tulifena kati al-Hasan ya zala Abdurrahman ibn Hasan. Abdurrahman ibn Hasan yeye abeeranga araba لأنه ألفه في البصرة قبل مجيئه إلى حريملة مزور والشيخ يا لبان كتاب التوحيد الشيخ يتوان لكان غتال بصرة غتند حريملة حيث قال قبل أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقامب فصنف في البصرة كتاب التوحيد مجتبه كدر السنية في الأجوبة النجدية الشيخ عبد الرحمن بن حسن يلقى عند الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فشيا واندي كرام كتاب كتاب التوحيد يلقى شاري وبصرة لتند حريملة واتو يبيل انقا تكونكو نيقى ما مجبقى انت ويمكن الجمع بين القولين بأن الشيخ جمع مادة الكتاب بالبصرة وحرره وأكمله بحريملة مجبقى انت يبقى بيبين تصور بقاتا ايش قام بشا الشيخ حسين ابن غنام ايش قام بشا الشيخ عبد الرحمن بن حسن tusobola bigatta nti sheikh yatandika okuwandika ekitabo kino amakulu yakunganya obujulizi bwagenda okussa mu kitabo kino nga kyaliwo Basra weyadde Huraymila kati awo n'ateekateeka tulifenna n'atandika okuteekateeka nayeno aye egende wa n'atandika okukiorganizinga mu mbeera efaanaganako bwetyo. Sababu ta'lifihi, nsonga ki yaleetera sheikh okubeera nga awandiika ekitabo kino, كان الداعي لتعريف هذا الكتاب اما يبقى ان سونغي اي ليتر الشيخ وكوانديك كتابه شنو ما راه المؤلف في زمانه من انتشار الشرك والخرافات والخزعبلات في بلاده وغيرها من بلدان العالم الاسلامي سونغي ليتر الشيخ وكوانديك كتابه شنو جي ما وانا ابو غيربا موسى زو بسرا ينجي ايتا اي مكه اي مدينه اي بصره اي احساء اي عيينه الدرعيه ng'abantu bava dda ku ddiini bali ku bushiriku okuzuula mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala, ekyo nekimutuma embeera neemutuma makulu embeera neemusaba kwe kubeera nti yakola ki, yawandiika ekitabo kino biidhnillah. Ndaba ng'obudde buweddeyo, Bilali ndaba atunula ku saawa tumanya abasajja bazinga niyejjudde naye twagala kubakaluubiriza byeddila sibu Bilali fawal sikatonampisa emu eggaali.